Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og velkommen til vores debatprogram, hvor du kan være med til at diskutere dagens aktuelle emner. Vi har taget hul på en ny uge, endda en ferieuge for mange af os, men mon ikke, den alligevel kommer til at byde på nogle aktuelle ting, som vi kan tage fat i sammen her på Ring til Radio 4. Det vi foreløbig har på programmet, det er noget om, hvor stille man skal være i biografen, og hvordan vi ser på ældre i samfundet. Men vi ligger altså ud med en debat, der handler om, når regler krydser med livsvigtige indsatser. Ude i landet, hvor der nogle gange kan være langt til en ambulance eller en brandmand, der er der heldigvis ofte frivillige lokale ildsjæle, der gerne vil risikere både liv og lemmer for at komme folk i nød til hjælp. I Nordjylland, der er der for eksempel frivillige, der deltager i kystredningsarbejdet, når alarmen lyder. Så smider de alt, hvad de har i hænderne, også juleaften. Men i efteråret, der kom den frivillige redningsmand Jonas Kær ud for at blive standset af politiet på vej til en redningsaktion. Og han fik en fartbøde og en betinget frakendelse af kørekortet. Og det var, selvom han først blev standset få meter fra havnen, hvor betjenten altså godt kunne se, at redningsbåden havde travlt med at komme fra land. På nettet, der kan man også finde andre historier, hvor frivillige brandmænd har fået bøder på vej til brandstationen, og på Langeland, der har den lokale hjertestarterforening fået et nej til, at de må køre udrykningskørsel. Reglerne er meget klare på området. Det er kun godkendte køretøjer, der må køre udrykningskørsel, altså køre hurtigere end hastighedsbegrænsningen, fordi det også er til fare for andre, når der bliver kørt for stærkt. Men i straffeloven er der faktisk en paragraf, der burde kunne beskytte de her frivillige redder og brandmænd. Det er den, der hedder paragraf 14. Den lyder sådan her: en handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Det kunne man jo godt tro var nok for de her frivillige redder eller brandmænd, men alligevel så ser vi altså historier, hvor politiet holder fast i, at man har kørt for stærkt, og så har man altså bare kørt for stærkt, og så skal det straffes. Men spørgsmålet er så, er der for stramme færdselsregler for frivillige brandfolk, redningsfolk og andre, der sætter livet på spil for at redde os andre? Eller vægter borgernes sikkerhed i trafikken så højt, at vi ikke skal se igennem fingrene med nogen, der kører for stærkt, uden at have en udrykningstilladelse? Det er det første emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og du kan være med ved at ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Det er alle velkomne til at gøre, men selvfølgelig har jeg også inviteret en af vores faste lyttere med til at sætte i gang med den her debat i dag. Trine Bang Christensen, 47 år og fra København. Velkommen til.
Tak skal du have.
Trine, er der for stramme færdselsregler for frivillige, der sætter livet på spil for at redde os andre?
Det kan jeg ikke sådan lige på stående fod sige ja eller nej til. Jeg synes, at det er en lidt mere nuanceret debat end som så, men jeg synes, det er spændende at lige kigge ind i det.
Mm.
Så altså, fordi problemet er jo altså sikkerheden, at hvis alle de drøner ud, så kan vi risikere, at de selv kommer til skade, eller de får påført nogle andre i trafikken skade på vej ud til udrykningsstedet. Ja, men selvfølgelig så kan det jo heller ikke være rigtigt, når man så kører ud og bliver standset af en politibil lige foran ulykken, at der ikke er noget at gøre, at man ikke kan få trukket bøden tilbage.
Mm. Så man skal på en eller anden måde sørge for, at de her mennesker, der har brug for at køre stærkt en gang imellem, eller som i hvert fald mener, at de har brug for at køre stærkt en gang imellem, de har færdighederne til at kunne køre stærkt uden at være til fare for andre, eller hvordan skulle man løse det problem?
Ja, altså måske have noget uddannelse på området. Prioritere det ind.
Hmm.
Skal kunne være et bud. Ja.
Ja. Men skal politiet måske være bedre til at se gennem fingre med reglerne? For eksempel, når de nu er ankommet og står lige der, altså redningskøretøjet er på vej ud af starthullerne, og så står politiet og giver dig en fartbøde på et tidspunkt, hvor der jo ikke er sket noget på vejen derhen. Skal politiet være bedre til at bare sige, nå ja, pyt, du nåede jo frem i god behold?
Altså, det vil nok helt klart være en løsning, som man burde kigge lidt mere ind i. Ja.
Ja. Og der er jo den her paragraf, der siger, at hvis det er, hvis det er for afværgelse af truende skade på person eller gods, og at det kan have været af forholdsvis underordnet betydning, den her lovovertrædelse, altså i forhold til det, man prøver at frelse, altså enten personskade eller godsskade, så skal man ikke straffes. Skal politiet måske være lidt mere opmærksom på den paragraf, og skal de sådan på stående fod kunne sige, jamen, den holder så?
Altså, måske ikke på stående fod, men jeg mener, at man i langt flere tilfælde bør tage den paragraf i brug. Altså, og i det første tilfælde, du nævnte der, at i det tilfælde er det jo helt forrygt, at ja, at han ikke har fået tilbagekendt sin straf, når det var så tydeligt, at han var på på en opgave, hvor han var ude for at redde nogle mennesker, altså.
Ja. Synes du, det er utrygt, ja, at der kører nogen rundt, som kan finde på at køre meget stærkt, fordi de skal nå hen til et udrykningskøretøj for eksempel, eller ud til kystvagten og hjælpe nogen, der måske er faldet over bord? Er du utryg ved, at der er nogen, der lige pludselig bare kan sætte farten op, uden at have udrykning på?
Ikke i udgangspunktet, men jo. Altså, man kan jo også kigge ind i, om man kan få nogle lys, man kan sætte på bilen og mærke bilen. Altså, hvis man nu... Man har jo folk stående ude i trafikken, der er uddannet til at rykke ud, hvis et trafiklys pludselig går ud. Der har vi jo almindelige folk, der er uddannet til at rykke ud der. Så som jeg nævnte i starten, så uddannelse på området, og så måske at folk derhjemme har udrykning liggende. Det store problem er jo, hvis folk så kommer til at udnytte og rykke ud til sager, hvor det ikke er nødvendigt, og så har vi måske nogle ulykker, der ikke der burde have været undgået, fordi folk har fejlvurderet og så endt med at køre galt. Mm. Fejlvurderet deres udrykning, altså årsagen til at rykke ud.
Ja. Trine, vi taler selvfølgelig videre om det her, men vi skal lige have lidt flere ord på det. Der er også flere lyttere, der har skrevet ind, mens vi har siddet og snakket. Det er du jo også meget velkommen til at gøre. Nummeret til sms'en, det er 1424. Hvis du gerne vil ringe, så er det 72 30 44 44. Daniel, han skriver, jeg mener, de frivillige, der rykker ud til ulykker, burde underlægges andre regler. Måske skulle sådanne personer have noget ekstra læring i køreuddannelse og få nogle mærker til at sætte på deres bil, der indikerer, at man er på vej til udrykning. Der er liv på spil. De rykker jo ikke ud for sjov, så man burde gøre noget for, at de frivillige ikke skal risikere bøder for at varetage en opgave. Giv sådanne personer gratis køreuddannelse, skriver altså Daniel som et løsningsforslag. Men den her situation, vi taler om lige nu, eller som har fået os til at tale om det i dag, den foregik i Hanstholm. Der gik alarmen mand over bord, og det fik den frivillige redningsmand Jonas Kjær til at glemme alt om færdselsregler, lige for et øjeblik i hvert fald. Han blev stoppet med 86 km i timen i en 50 km zone, og betjenten, der stoppede ham, var ikke til at forhandle med. Bøden den skulle falde nu, og så måtte redningsarbejdet komme i anden række. Men burde den her betjent have set igennem fingrene med færdselsloven, når nu Jonas altså var på vej ud for at redde en anden mands liv? Det har min næste gæst en holdning til. Velkommen til programmet, Jakob Formand.
Jamen, tak skal du have.
Advokat, som altså beskæftiger sig med færdselsret. Du har sagt til avisen Nordjyske, at du ville være rigtig glad for at tage en sag som den her. Hvorfor det?
Det er fordi, der er allerede, altså vejen er beredt igennem det her, og det er en kombination af de regler, I har været inde på, paragraf 14 i straffeloven, men det er også reglerne i det, der hedder bekendtgørelse om udrykningskørsel. Og det tror jeg faktisk også, I har været inde på, det med den civile udrykningskørsel, hvor man netop slår fast, at kapitlet i færdsel om hastighed kan fraviges. Altså, det som ligger i det, det er, at der er allerede en tilladelse i det eksisterende regelsæt. Det eneste, det skal, det er bare, at det skal kobles sammen med en regel i retsplejeloven, som siger, at anklagemyndigheden også skal finde de synspunkter, der taler imod vedkommendes skyld. Mm. Så betjenten havde det, han skulle bruge for at undgå, at stakkels Jonas nu har erkendt den her situation, og ikke, vi kan ikke gøre noget for ham. Vi kan ikke få den i retten. Vi kan ingenting. For han har åbenbart fået det råd, at han bare skulle betale og skrive under på erkendelsen. Mm. Og derfor står han nu i den grad med håret i postkassen.
Kan man på nogen måde...
Men betjenten havde mulighed for det på det tidspunkt. Mm.
Kan man på nogen måde som frivillig redningsarbejder på den her måde komme udenom det? Der er en af vores lyttere, der skriver, gælder reglen med at markere med hvid du stadigvæk? Det var en del af min nu meget gamle teoriprøve. Er der en måde at sådan, advisere politiet om, at jeg er altså på, hvad kan man sige, civil udrykning her?
Ja, og den der med den hvide du, det er jo altså simpelthen til så gammel som et tusselæm, og der vil jeg sige, lytterens forslag med at måske have nogle magnetskilte at sætte på, er der en væsentlig bedre løsning. Det andet er forældet simpelthen, men der er altså en adgang til det, og reglerne er der, og er man sådan lige lidt snil med lidt kombination og så videre, så kunne betjenten utvivlsomt have afværget den her, synes jeg, meget ulykkelig situation. Mm. Fordi den er jo ikke bare ulykkelig for Jonas. Den var da også ulykkelig for selve situationen, for han blev holdt tilbage i en 7-8 minutter, hvor der ligger en mand i 6-7 grader varmt vand. Han har en halv time. Mm.
Og, men man kan også sige, at det er også svært for politiet i den givne situation, lige sådan på stående fod, og vurdere, om Jonas han er på vej til udrykning eller ej. Det kan enhver person jo sige. Nå, men jeg kører 86 km i timen, fordi jeg er på vej ud og redde nogen. Altså, er det ikke i orden, at betjenten lige i den her situation konsekvent holder sig til færdselsloven, når det er svært at vurdere i situationen?
Det er overhovedet ikke svært at vurdere. Jeg er helt uenig med dig. For det, der sker, det er, at betjenten kører med ned på redningsstationen. Da han kommer hen til Jonas og har fået Jonas' kørekort, så siger Jonas, kan vi ikke ordne det her ved, at du eventuelt får mit CPR-nummer, eller tager et billede af min nummerplade? Mm. Nej, det ville betjenten ikke. Han skulle blive der. Så begynder Jonas' kolleger begynder at ankomme til situationen, og det foregår lige for snuden af betjenten. De kommer løbende over til redningshuset, ind og hente overlevelsesdragter over til skibet. Det påvirker ikke betjenten. Det er dybt alvorligt, det her. Det er mangel på ganske almindelig forståelse for situationen, ganske almindelig intuition her. Altså, han bliver holdt tilbage, og det er først da lederen af redningsaktionen råber til Jonas, Jonas, kom nu her, det har vi ikke tid til, så trodser Jonas betjentens ordre om at blive og begynder at gå, og så råber betjenten efter ham, det her kommer til at koste dig 5-6.000 kroner. Altså, så jeg er helt uenig. Altså, den her situation var så tydelig. Han holdt ved siden af redningsstationen og så det her skuespil, eller de her handlinger og udspil, så han kunne da i den grad se, han havde fået det videre Jonas flere gange, han kunne se, at de her mennesker kom løbende ind og hente udstyret over til båden. Så nej, jeg synes simpelthen overhovedet ikke, det er svært, det her.
Mm. Men det er så en enkeltstående situation, vi har der selvfølgelig, men politiet, de skal jo tage stilling til de her situationer med jævne mellemrum. Færdselsloven, den er til for, at vi alle sammen kan føle os sikre, og når der er en, der kører 86 km i en 50 km zone, og politiet stopper personen for at give ham en bøde, så er det jo også bare en betjent, der passer sit arbejde. Jo.
Fuldstændig enig. Det kan vi slet ikke. Altså, det kan vi slet ikke blive enige om. Og det vil være, det er jo en situation, der skal bedømmes situation for situation. Men altså, hvis vi tager udgangspunkt i det, jeg lige har refereret, så er det jo en fantastisk tydelig situation. Og jeg er da helt enig i, at der kan være andre situationer, der er meget svære at læse, men den her situation, den var nem at læse. Mm.
I medierne, der kan man jo også finde andre historier, hvor personer ikke har fået lov at køre udrykning, eller også har fået bøder, fordi de ikke har overholdt færdselsloven på vej til en brandstation eller noget lignende. Er lovgivningen for stram for folk, der egentlig satser deres eget liv på vej til en nødhjælpssituation, eller er vi nødt til at kigge lidt anderledes på det? Altså, der er også nogen, der siger det her med, at de skal have noget træning i at køre stærkt. Det er jo ikke alle, der ligesom politiet får noget oplæring i, hvordan kører jeg stærkt, uden at være til fare for alle andre i trafikken?
Jamen, jeg er fuldstændig enig i den lytter, som sagde, at man kunne gøre det her ved hjælp af at forholde sig til det. Altså, problemet her er jo, at myndighederne ikke har forholdt sig til den her situation. Og der er jo en meget, meget stor mængde af frivillige, som varetager alle mulige funktioner, og hvor det er brand, og hvor det er brand typisk, og hvor det jo som her er redning. Jamen, jeg er helt enig, altså man skal forholde sig til det fra lovgivers side og give det nogle muligheder, ala det, der blev sagt omkring ting, der kan sættes på bilen, sådan at alle kan se, at her foregår et eller andet, som udover det sædvanlige. Man skal bare forholde sig til det, så bliver det også nemmere for politiet.
Mm. Jakob Formand, tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Det var en fornøjelse.
Og det var så Jakob Formand, advokat, som har udtalt sig på baggrund af den her sag, der har været i Hanstholm. Det er jo en meget konkret sag, kan man sige, men det sker altså med jævne mellemrum, at der er nogen, der får en bøde for at køre for stærkt, som så bagefter jo skal ud og bevise, at de har kørt udrykning. Bøden er både givet og betalt i Hanstholm, så på den måde kommer den sag ikke rigtig videre. Men det, vi gerne vil høre dig om i dag, det er altså, om du synes, at der er for stramme færdselsregler for frivillige brandfolk, redningsfolk og andre, der sætter livet på spil for at redde andre, eller vægter borgernes sikkerhed i trafikken så højt, at vi altså ikke skal se igennem fingrene med nogen som helst, der kører for stærkt, uden at have en udrykningstilladelse, som de her frivillige folk jo altså ikke har. Du kan være med i debatten ved at ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Det har Søren fra Jørgen gjort. Jørgen, du har selv været en af dem, der har kørt frivillig udrykningskørsel. Har du været opmærksom på det her med, om du kørte for stærkt en gang imellem?
Ja, det er man jo ikke opmærksom på i øjeblikket, når der lige opstår en pludselig situation. Så altså hele snakken omkring at skulle til at sætte skilte på bilen eller vide du over motorhjelmen, jamen, det er der jo slet ikke tid til i sådan en situation. Mm. Jeg prøvede det selv en gang, hvor jeg var en ganske almindelig hverdag, var jeg på vej hjem fra arbejde og kører over en motorvejsbro. Og der står der så en ung pige ved broen, og jeg tror egentlig, hun står og strækker ud, fordi hun laver noget motion eller noget. Men hun hopper så på den forkerte side af gelænder, og så står og læner sig ud over broen. Altså simpelthen noget selvmord. Mm. Og jeg vrider bilen hen til siden og ringer 112 omgående, og taler selvfølgelig med alarmcentralen. Og de beder mig så om, du er simpelthen nødt til at få fat i bilen og få snakket med hende. Og det indvilder jeg selvfølgelig i, at smide rør på og vender bilen og kører tilbage. Da jeg så kommer dertil, så står der, så er der faktisk allerede nogle andre bilister, der har holdt ind og ved at snakke med det her bilvand. Men så træffer jeg så en hurtig beslutning, fordi hun står jo stadigvæk ude over broen. Og så kører jeg ned på motorvejen. Alt hvad rammer og tøj, jeg kan holde frem til næste motorvejsafkørsel, vender rundt og så kører tilbage. Alt imens jeg så har alarmcentralen i rør igen og siger til dem, skal jeg prøve at standse trafikken på motorvejen. Og de siger, at vi er nødt til lige at snakke med vagthaverne. Der går så en rumtid, synes jeg, men så vender de tilbage og siger, at de simpelthen ikke får fat i vagthaverne. Det er nok fordi, at der er så mange, der ringer derind. Men hvis jeg kan standse trafikken uden i øvrigt at være til fare for mig selv eller andre, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og der kommer jeg så op, der kommer jeg så op til på siden af sådan en foderbus, der kører med grovvarer, der er ham for at signalere til. Og der får vi faktisk standse trafikken stille og roligt på motorvejen. Og da vi når frem til den motorvejsbro, hvor bilen er, jamen der er politi og ambulance faktisk allerede fremme. Mm. Så det går lynhurtigt. Så i situationen, der tænker man jo ikke på kørekort og tænker på fartgrænser, hvad ved jeg. Man tænker bare på at få standset ulykken, kan man sige.
Søren, jeg håber, at lytterne de fik det med, du sagde. Der er lidt dårlig forbindelse på din telefon, skal jeg lige skynde mig at sige. Men det kan du ikke gøre så meget ved. Men tal højt og tydeligt, så tror jeg, vi får det hele med. Men Søren, i den situation, der er altså det her med at stå og standse trafikken, du er jo bare helt almindelig mand, men du har selvfølgelig den her frivillige rolle. Altså, følte du dig i stand til at varetage den situation? Altså, det er jo noget trafiksikkerhed, du leger med der, som du ikke har en uddannelse i. Hvordan håndterer man sådan en situation som civil?
Jamen, man agerer jo bare efter bedste evne. Der er jo ikke så meget at sige til det. Og jeg følte på det tidspunkt, at det var det rigtige, jeg gjorde. Så det var egentlig ikke så meget i tvivl om. Mm.
Men tror du, det vil være en god idé at give noget uddannelse til dem, der er frivillige, for eksempel i brandvæsenet, eller som den historie, vi hører fra Hanstholm, dem, der arbejder i kystvagten, når det skal gå hurtigt? Vil det så ikke være en idé, at man havde noget uddannelse i det, eller på en eller anden måde kunne markere, at jamen, der er en grund til, at jeg kører stærkt?
Jamen, jeg er sikker på, at som jeres advokat tidligere, der I talt med, jamen, jeg er sikker på, at nød bryder alle love, den gælder jo også i færdselslovgivningen. Mm. Så jeg tror ikke, problemet er så stort. Og i min optik, så synes jeg faktisk ikke, at vi skal til at stille flere krav til frivillige. Der er rigelige ting, de skal leve op til i forvejen.
Mm. Søren, tusind tak, fordi du ringede ind og delte din erfaring med os.
Ja, velbekomme.
Og der er flere, der har skrevet ind på sms'en 1424. Der er en, der skriver, hej, så må dine frivillige få testet deres færdigheder til at køre hurtigt og stå i et register, som dokumenterer deres ret. Og ja, de frivillige skal stå i et register. Det må være muligt, skriver samme person. Katarina siger, ja, det synes jeg. Det er et spørgsmål om liv eller død. Jo hurtigere de kommer frem, jo større chance er der for, at de kan redde folk. Man burde dog give dem en sirene, som de kan sætte på taget af deres biler. Ja, det er i hvert fald en måde at signalere, at man er ude og køre udrykning. Og Alexander, han skriver, hej, giv dem et særligt kursus i hurtigkørsel og et blot blink. De kan smække på taget. Christian siger, man må jo gerne køre udrykningskørsel, hvis man informerer politiet om det. Problemet er bare, at det tager en uge at komme igennem til 114, og så er man jo nået frem, eller er blevet stoppet. Giv tilladelse til at bruge udrykningssignal på frivillige biler, og misbruges det, så skal det koste en kæmpe bøde, plus inddragelse af kørekortet og så videre. Trine Bang Christensen, vores faste lytter fra København, sidder stadigvæk og lytter med. Trine, nu har vi hørt advokatens udlægning af det her. Er der noget i det, som du tænker, at han har ret i?
Ja, altså nu er det jo en enkelt sag, så jeg synes, han har ret i det hele. Men det er jo mere det der med at få noget generelt gældende, som giver mening. Mm. Altså det der med mærkning, det synes jeg jo kun giver mening, selvom at den forrige lytter, han mener, at man ikke har tid til det. Og så mener jeg også, at man skal have en uddannelse. En kystlivredder har jo altid, hvis han i hvert fald er med i klubben, eller hvad man kan sige, så har han jo en opdateret livredderprøve, som jo også indbefatter hjerteredning og en virkelig hård prøve i foråret. Så hvorfor skal de ikke også have, når de sidder på udvalgte steder i Danmark, et kursus i hurtigkørsel også? Så og så også, at det ligesom bliver skrevet ind under... Altså det er jo det der med, at der har også været problemer med hjertestarterudrykninger. Ja. At folk har fået bøder, når de rykker ud til hjertestart. Og jeg læste Beredskabsstyrelsen, de ønsker en præcisering af betingelserne. Og har jo så bedt færdselsreguleringen om at tage stilling til, hvordan vi kan gøre det her bedre. Altså der er en proces i gang. Ja. Men helt klart, udrykningsmarkering og uddannelse. Og så kan det godt være, at man ikke tænker over det i udgangspunktet, og derfor så skal politiet skal ikke have lovhjemmel til at give en bøde på stedet, hvis der er tvivl om, om det har været udrykning i forhold til paragraf 14.
Ja, så skal man afvente og have noget dokumentation for, at det rent faktisk var udrykning eller ej.
Ja, fordi problemet ved Hans Holm var jo, at han betalte på stedet, og så lukker sagen. Altså, ja. der skal være en frist på den slags bøder, hvor man kan bede om den frist, hvis der er tvivl, ikke? Hvis politimand er uenig i en, og man rykker ud.
Ja. Vores lytter her, Søren, der ringer ind, som selv har været frivillig med udrykning, han siger også, at der er en masse krav til de her frivillige allerede. Risikerer man ikke, at kravene bliver så mange, at folk de ikke magter at melde sig som frivillige mere?
Jo. Det risikerer man, men der er jo altid nogle ildsjæle derude. Mm. Altså, min egen bror, han rykker ud, når færdselslyset er rødt i Svorslev. Og der er jo bare altid nogle ressourcestærke mennesker derude. Og det, jeg også hører på ham, det er jo også, at han har jo også reageret meget, meget voldsomt og været meget fokuseret på at løse opgaven. Altså, du spurgte mig tidligere, om jeg kunne være bekymret. Altså, jeg mener måske, at vi bør prioritere at bruge de penge og risikere at miste de frivillige, som så ikke vil melde sig. Altså, i forhold til borgernes sikkerhed. Mm. Altså, det mener jeg absolut ikke er uvæsentligt. Så, ja.
Ja. Trine, vi taler videre om noget helt andet, lige på den anden side af nyhederne, men bliver endelig hængende. Men der er lige et par sms'er, vi lige kan nå, inden nyhederne de kommer. Der er en, der skriver, nej, selvfølgelig skal betjenten holde færdselsreglerne. Hvem som helst kan jo sige, at de er reddere. Der skal være et register, hvor betjentene kan tjekke en redder. René, han skriver, jeg synes ikke, der skal være særlig hensyn til frivillige i private biler. Trafikreglerne er trods alt rimelige fremkommelige, med mindre der er trafikprop. Og det vil være en gråzone og det vil også være svært at styre. Hvad for eksempel med læger og sygeplejerske på vej til ekstraopgaver, sosuer, der får nødkald osv.? Jeg synes generelt ikke, at samfundet skal læne sig så meget op af frivilligt arbejde. Så må det lønnes et minimumsberedskab, der kan rykke ud i egnede køretøjer, skriver altså René. Det blev enden på den her debat. Vi tager fat i noget helt andet, nemlig om der må larmes i biograferne. Skal vi huje, skal vi klappe, og skal vi i øvrigt også snakke om filmen, mens den kører? Det taler vi om på den anden side af nyhederne. De kommer her. Klokken den er.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Popcornene er indkøbt. Du har billetten klar i hånden. Du går ind og finder din plads i de bløde, røde sæder. Lyset slukker, forfilmen er slut, og nu starter den film, du har glædet dig til at se hele ugen. Men bagved dig, der sidder de og snakker. De snakker godt nok om filmen, og de klapper, når deres yndlingskarakter træder ind på skærmen, og de hujer, og de griner højlydt undervejs, mens de analyserer på karaktererne i filmen. Shh! Vil det være din reaktion? Eller snakker du også om filmen med sidemanden? Og det er en del af din biografoplevelse at sidde og snakke om filmen, mens den spiller. Den svenske sangerinde Sara Larsson, hun får lige nu en hel del opmærksomhed, fordi hun har sagt sådan her på Twitter.
We need to talk about this. I'm about to go to a movie, and it made me think, like, people say, oh, if you want to talk during a movie, you shouldn't go to the cinema. Lies. If you don't want to hear people talking during a movie, you shouldn't go to the cinema. Because, like, isn't the whole thing about watching something with other people in the same room to like experience it together and laugh and scream and have full-on analyses about the characters like while you're watching it? If you want to sit in silence like a fucking stone, just go home. Like, and yeah, sorry, I'm that person. I am that person. Take me to fucking jail. I'm gonna be disrespectful every time because I will say things. I will say things during the movie. I will say a lot of things during the movie. Yup, 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 that's me. And that's just what it should be like. I feel like we should change the culture around going and see a movie. It should always be chitty chatty in the cinema. That's just my opinion.
Hun synes altså, at man skal sidde, hvis man vil sidde og være musestille, når man ser en film, så skulle man tage og se den derhjemme, hvor man kan være sikker på, at der er musestille. For hende, der er det at tage biografen, nemlig en social oplevelse, som skal deles blandt andet ved at snakke om filmen, mens den spiller. I Danmark, der er vi nok lidt mere konservative med larm i biograferne end andre steder i verden. Her er for eksempel et lydklip fra en visning af en Marvel superheltefilm Endgame fra en amerikansk biograf. Og det er sådan nogle reaktioner her, som Sara Larsson altså godt kunne tænke sig, at der var lidt flere af. Og så at man sad og snikkesnakkede lidt undervejs i filmen. Den svenske instruktør, Ruben Østlund, der står bag filmen The Square og Triangle of Sadness, er fuldstændig enig med Sara Larsson. Selve pointen med biografen er, at vi socialiserer og vi reflekterer over det indhold, vi ser sammen, siger han til Aftenbladet i Sverige. Han foreslår, at man laver forskellige visninger, hvor man gør plads til stilhed i den ene, og ved den anden gør plads til snak og højlytte udbrud, som dem, du kan høre i baggrunden her. Jeg kan godt forstå folk, der synes, at det er meget klaustrofobisk at sidde i salen i 2 timer og ikke røre sig, siger Ruben Østlund. Men hvad synes du, dig der sidder og lytter med? Må man tale i biografen? Huje, klappe og bidrager det overhovedet til oplevelsen for dig, at nogen gør det? Eller er biografen simpelthen et sted, hvor man holder sin mund, så der er ro til at følge med i filmen? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44 eller sende en sms ind til 14 24. Trine Bang Christensen, du sidder stadigvæk og lytter med, vores faste lytter fra København. Når du hører sådan nogle klip der fra en amerikansk biografsal, vil du ønske, at det også var sådan her hjemme i Danmark?
Ja, jeg synes, det lyder fedt.
Ja, så man må gerne snakke i biografen.
Ikke nu, men ideen omkring, at man må, den kan jeg godt lide. Altså, jeg er jo 47, som du siger selv, og aldersmæssigt, så har vi det jo med at bevæge os over i den der, den sure gamle dame. Og den mærker jeg jo på egen krop. Altså, jeg bliver forstyrret af de unges bevægelser. Ja, det gør jeg. Og så det der med kultur og forandringer og diskurser, der ændrer sig. Altså, tingene ændrer sig jo hele tiden. Så jeg kan godt forstå, at mange lyttere nok vil henvende sig og sige, at det er helt uhørt, og det kan vi ikke gøre her i Danmark. Det er vi slet ikke givet til. Men altså, på den anden side, så... ja, altså i dag har vi jo bare en helt anden adgang til medier og streamingtjenester. Alle kan sidde derhjemme og se filmen nærmest det samme øjeblik, de kommer ud. Så der er ikke så meget hypet omkring, hvornår de forskellige ting de kommer ud. Mm. Og så et andet aspekt ved det er spørgsmålet om kultur. Altså der har jo altid været en respekt for kulturen. Når vi går i teateret, så er vi den fjerde væg. Vi er til stede, og vi trækker vejret. Og vi klapper efter hver sceneskifte. Så det er ikke sådan tilladt at blande sig for meget, når man sidder i teateret, fordi det vil jo forstyrre de levende aktører. Men hvorfor skulle vi ikke få den diskursændring, der gør, at vi tager simpelthen i biografen for at være sammen med alle de fremmede mennesker, og vi klapper, og vi huer, og vi får alle vores... frit løb for vores følelser, som vi er jo lidt hæmmet her i Danmark. Ikke? Mm. Altså, det vil jeg da bare synes var så fedt. Altså, ja. Det vil få mig til at gå i biografen.
Ja.
Helt sikkert.
Og hvis man nu skal spørge nogle af instruktørerne, det har de for eksempel gjort på TV2, der er der flere af de instruktører, de har talt med, der siger, jamen, altså, jeg har brugt så lang tid på at lave den her film. Jeg går meget op i, at du får lov at høre det lyddesign, som jeg har brugt en masse tid på, og hvis du bare hujer hen over det, jamen, så er mit arbejde ligesom spildt. Og de vil jo gerne have, at folk går ind og ser de her film i biograferne. Det er ligesom det medie, den er lavet til. Den er ikke lavet til en eller anden lille mini-PC-skærm derhjemme, som du ligger med på skødet i din seng. Altså, så er det ikke også respektløst på en eller anden måde for dem, der har brugt helt vildt lang tid på at lave en film?
Jeg forstår godt, og det er jo netop det, jeg bringer ind med kulturen der. Det er jo kunstnerne, der har skabt det. Men ideen om at annoncere visningerne på den måde, så får man jo også gjort kål med alle dem, der køber larmende slikposer og hoster. De vil jo så ikke vælge den forestilling, hvor at man er blevet pålagt at være stille. De vil jo vælge den, hvor man bare kan sidde og æde sit slik og frode derudad og larme. Så jeg tænker bare, at det er ren win-win. Altså, problemet kunne så være, hvor mange visninger skal vi så have i forhold til, hvor mange penge vi tjener. Mm. Men jeg mener stadigvæk, at vi har så meget adgang til filmene derhjemme, at det i hvert fald et forsøg værd.
Ja. Trine Bang Christensen, tusind tak, fordi du ville debattere et par emner med os i dag. Vi snakkes ved en anden gang.
Det gør vi, tak.
Og der er allerede en masse, der har følt sig kaldet til at skrive ind til os på 1424. I øvrigt kan du også gøre, hvis du har en holdning til, om man må tale sammen i biografen. Må man larme, når man er i biografen, og bidrage det til oplevelsen? Eller er det helt modsat for dig? Daniel, han skriver, jeg gider ikke at gå i biografen, da folk støjer. De går frem og tilbage i salen, de har telefonen tændt, og kunne man ikke lave støjsvage slikposer? Der findes ikke noget værre end larm og støj i biografen. Det er træls, og det ødelægger oplevelsen af en film. Folk sidder også med knæ eller sko op i biografstolene, og man skulle tro, at folk var hjemme ved dem selv. Jeg venter til biograffilmen kommer på streamingtjenesterne, så kan man sidde derhjemme i ro og fred og nyde filmen, siger altså Daniel. Og med på linjen, der har jeg vores anden faste lytter, Asbjørn Astrup fra Nordjylland. Du bor så i Sverige lige nu, hvor hele den her debat, den altså tager sit udspring. Asbjørn, velkommen til programmet.
Goddag, mange tak.
Går du meget i biografen, Asbjørn?
Ikke så meget, som jeg ønsker at gøre, men jeg kan rigtig godt lide at være i biografen, ja.
Ja. Kan du også godt lide, når folk de snakker under filmen?
Det kan jeg så ikke så godt lide. Jeg har selv været ude for det et par gange, at folk ved siden af mig eller foran mig, de taler sådan ret højt under forestillingen, og det synes jeg faktisk er ret træls og hensynsløst over for de andre, der måske gerne lige vil opleve filmen. Og jeg mener ikke sådan grin eller fnis eller noget, det gør man jo selv. Det er jo sikkert også meningen med filmen, når det er oplagt til det. Men bare sådan at snakke eller være alt for støjende, det synes jeg er uacceptabelt. Også fordi jeg selv ikke har verdens bedste hørelse, så det fører meget tit til, at jeg faktisk ikke kan følge handlingen så godt og høre, hvad der sker. Mm. Så det er ret træls.
Reagerer du så på det? Altså siger du noget? Siger du til dem, at de skal tie stille og sådan noget?
Ja, jeg indikerer, at de skal være stille. Ja. Altså, den klassiske. Mm.
Og hvad tænker du så om det her, som Sara Larsson hun siger? Altså, det er også en måde at vise sin begejstring for en film. Man kommer ud, det er en social oplevelse, det at tage ud og se en film. Og hvis man godt kunne tænke sig, at der var helt stille, og hvis man ligesom dig måske hører lidt dårligt og sådan noget, skulle man så ikke bare tage at blive hjemme og se filmen i stedet for?
Det kan man selvfølgelig godt sige, men jeg synes, biografen bør være der for alle. Man kunne måske, som tidligere foreslået, gå med på, at der er en stille forestilling og en forestilling, hvor man godt må være lidt mere høj og følsom i sine udtalelser. Men det er i hvert fald ikke en biografkultur, jeg synes om,
Nej. At
man er alt for støjende.
Så de der amerikanske billeder, vi ser med de her Marvel-filmer, folk de sidder og råber og skriger, når Captain America han indtager skærmen, det er ikke noget, du sådan kunne synes var en god oplevelse?
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke er så sjovt. Det synes jeg ikke.
Nej. Jamen, Asbjørn, vi skal selvfølgelig tale lidt videre om det her senere, men lad os lige få lidt flere ord på det. For hvis du går i biografen, så er der jo altså nogle regler, både nogle nedskrevne og nogle mere eller mindre uskrevne regler. Du må for eksempel ikke tage dine egne madvarer og drikkevarer med ind i biografen, men må du snakke, må du huge, må du klappe, den er lidt sværere. Og hvis du har været i biografen sådan for nylig, så er du helt sikkert stødt på nogle reklamespots i biografen, som giver dig et præg om, hvordan de i hvert fald synes, du bør opføre dig.
Der findes steder for folk, der larmer. Og det er ikke i biografen.
Men den svenske sangerinde Sara Larsson kunne altså godt tænke sig, at der var flere, der larmede i biografen. Ligesom hende. Hun snakker om filmen under filmen, og så synes hun jo, at man burde blive derhjemme og se en film, hvis man ikke vil have, at der er stille under filmen, som der altså bliver opfordret til i de her reklamer, som du kan støde på i biografen ind imellem. Der er lyttere, der har skrevet her, man skal i den grad holde sin kæft i en biograf. Det siger sig selv. Den svensker er helt gal på den, er der en, der siger her. Og med det, så kan jeg byde velkommen til min næste gæst, Michael Valentin, direktør i Brancheforeningen Danske Biografer. Velkommen til.
Ja.
Er det okay at tale under filmen i biografen?
Nej, det synes jeg personligt ikke, og det synes vi, der elsker biografen, ikke. Altså, vi synes, der skal være plads til fordybelse, og man danner sine egne billeder i forhold til, man selv oplever på lærredet. Det kan være, at dem, der sidder ved siden af, de ikke har de samme billeder inde i hovedet. Så jeg synes, biografoplevelsen, den står skarpest, hvis at vi alle sammen vi udviser lidt respekt for hinanden og tier stille og slukker vores mobiltelefoner og koncentrerer os om det, der sker på lærredet.
Hvad med at huje og klappe, hvis der er et eller andet, der er super fedt i filmen? Må man det?
Jo, der er jo selvfølgelig nogle særlige eventforvisninger, ikke? Altså, vi kender nok det der med at være til premiere på James Bond, eller når man ser den første gang, ikke? Så sidder vi og griner kollektivt af nogle sjove replikker eller nogle sjove scener. Minions, der er også udviklet sig sådan en særlig kultur for nogle unge mennesker omkring det, og så videre. Altså, der er sådan ligesom lagt op til, at der er udtrykket, at der er plads til, at man udtrykker sin begejstring, eller hvad det må være. Men ellers, så synes jeg, filmen, den bekommer bedst ved, at man sætter sig ned, og så nyder mørket, og ser billederne, nyder den gode lyd i biografen. Og nu den der skuespiller, nej, hvad hedder det, sanger i Sverige, ikke? Altså, jeg ved jo også, der er også nogle kunstnere, der optræder på scenen, ikke? Altså musikere, som frabeder sig, at der bliver snakket under deres stille numre og sådan ting, ikke? Og vi ser LeBron James, hvor han også synes, at han savner dengang, hvor at folk de bare kom og oplevede sporten i stedet for at se det hele igennem deres mobiltelefoner og sådan nogle ting. Så jeg tror også, at det biografen kan tilbyde, det er, at man giver sig selv plads til fordybelse og ro og den langsommelighed, som der så også danner sig mellem lærer og mellem den enkelte person.
Mm. I USA, der har de jo også en helt anden kultur omkring det at gå i biografen. Der både klapper man hujer, griner højlydt og deltager i øvrigt meget mere som publikum, når man sidder i biografsædet. Kan vi ikke gå hen og blive sådan lidt for puritanske herhjemme, at vi bare vil sidde i mørket og have oplevelsen helt for os selv alene? Vi er jo gået i byen for at se en film sammen med en masse andre mennesker, så det er vel helt naturligt, at der er lidt støj.
Jo, men altså, nu er det jo ikke alt, der kommer fra USA, som vi nødvendigvis behøver at elske. Mm. Altså, og nu ved vi, at via analyser, at film er typisk noget, man ser sammen i biografen, hvor serier er noget, du ser alene derhjemme på sofaen. Og det er bare det, at man har været inde og få en fælles oplevelse. Man kan dele den bagefter, når man går ud med sine veninder eller venner eller familie. Og det er noget af det, biograferne de arbejder meget på. Det er sådan det, der på amerikansk eller engelsk hedder customer journey, altså den samlede kunderejse. Skabe et rum for at tale om filmen, inden man går ind og ser den, altså i caféområdet eller et eller andet. Og så bagefter, så kan man sidde og få en sodavand eller en drink, og så sidde og tale om den film, man har set. Og jeg synes jo for eksempel noget af det, der er fantastisk ved at se film, det er, at nogle de synes, at den film, man har set, den er helt fantastisk, og andre de synes ikke, den var så god og sådan noget, ikke? Mm. Altså, det er jo det, man kan efter. Det der, hvor en film i biografen, den får meget længere liv. Og vi ved også, og det er jo noget af det, vi er rigtig glade for i biografen, det er, at film, du har set i biografen, de gør væsentligt større indtryk på dig. Du kan huske dem meget bedre, end hvis du ser dem hjemme i sofaen. Og det er måske, fordi der bliver vi lettere forstyrret af, vores hånd den lige glider ned i lommen, og så tager vores mobiltelefon, og lige ligger og skimmer, hvad der sker på den også. Hvor i biografen, jamen der er kun det, der sker mellem lærer og dig, og det er jo helt fantastisk, og det er jo derfor, danskerne elsker biografen. Mm.
Så er der også flere, der har foreslået, blandt andet Rum Østlund, som jo er helt enig med Sara Larsson om det her, med at man kunne lave nogle forskellige visninger. Altså en visning, hvor der er plads til, at man hujer og snakker og analyserer lidt undervejs, og så en, hvor man bliver bedt pænt om at tie stille. Kunne det være noget, I kunne være åbne over for, hvis nu det er noget, der vinder frem, det her med at tale sammen i biografen?
Men altså, nu er Ruben Østlund jo fantastisk til at lave film. Jeg har jo stornyt hans seneste Triangle of Sadness. Men altså, hvis han nu lader også om at drive biograf, og så laver han filmene, så tror jeg, at den arbejdsdeling, den er rigtig god. Mm.
Så det er ikke noget, I ser jer selv gøre?
Nej, altså, vi har som sagt, der er nogle særlige sådan nogle eventforvisninger, ikke? Altså, hvor der er lagt op til, at man kan gøre det der. Hvis det er det, han mener, så er det da en god idé. Men ellers så synes jeg, at vi skal vis respekt for alle de mennesker, der går i biografen og elsker det, og nyder det på den måde, vi har gjort det igennem 100 år. Så mm.
Ja. Hvordan vil Brancheforeningen Danske Biografer gerne se, at man viser sin begejstring, hvis man synes, det er en virkelig god film, man er inde at se?
Jamen altså, hvis der er lagt op, som sagt, til det kollektive grin, eller med det fælles chok, eller hvor man farer sammen i sædet, eller et eller andet, ikke? Jamen, så er det jo fint. Men ellers, så synes jeg, man skal lade sin begejstring eller sine tårer være ens egne. Altså, og så når man så bagefter er ude og så tale med sine venner eller familie om den oplevelse, man har haft, jamen så bliver det jo en del af den fælles fortælling. Sådan er det jo også med store tv-serier, dengang vi alle sammen lige så det samme på DR Flow TV, ikke? Jamen så har man set Matador, eller så har man set To Brødre, eller McLeod, eller et eller andet, ikke? Jamen så taler man om det på arbejdspladsen, eller der hvor man møder sin bekendte. Mm.
Michael Valentin, direktør for Danske Biografer, tak fordi du var med.
Ja, velbekomme.
Og du er altså meget velkommen til at give dit besøg med i den her debat. Er det okay at snakke i biografen? Bidrager det til din oplevelse af at være inde og se en film sammen med en masse andre mennesker? Eller skal man simpelthen bare tie sin mund, når man sidder derinde og i mørket med sin popcorn? Asbjørn, du hænger stadigvæk på vores faste lytter, når du hører, at Danske Biografer, de har altså ikke tænkt sig at lave sådan nogle særvisninger, så man kan få lov til at sidde og snakke i biografen. Hvordan kommer vi det så til livs, hvis vi ikke vil have, at folk de skal snakke i biografen?
Det jeg plejer at gøre, når jeg er ude med nogen i biografen, det er, at vi diskutere filmen bagefter, og det synes jeg er meget fint, for der forstyrrer man jo ikke noget, men samtidig har man jo også set hele filmen og kan diskutere det i en helt anden kontekst. Det er selvfølgelig ikke helt så spontant som under forestillingen, men det fungerer også ret fint for mig, synes jeg, og mine bekendte også.
Ja. Har du været til en film, hvor det faktisk var svært at være stille?
Undskyld, hvad sagde du?
Har du været inde og se en film, hvor det var svært at være stille, altså hvor I grinte højlydt, eller fik lyst til at klappe af et eller andet, eller sådan noget?
Ikke nu, nej.
Nej.
Men altså indtil videre synes jeg, at folk generelt har altså selvfølgelig er der nogle film, hvor folk griner ret meget, og er lidt mere følsomme, men det er ikke sådan, at det tager overhånd. Nej, det synes jeg ikke.
Nej. Jamen, Asbjørn, du får lige lov at blive hængende på linjen igen, men man er så meget velkommen til at deltage i debatten. 72 30 44 44 er nummeret, hvis man vil ringe ind. Hvis man hellere vil sende en sms, så er det til 14 24. Det er der heldigvis rigtig mange, der har gjort allerede. Der er en, der skriver her, jeg synes, det er i orden at grine og huge, skrige, siger Lena fra Aarhus. Men hvis det er noget uhyggeligt, for eksempel, men det er ligefrem at snakke under en film, det er altså ikke okay. Også en, der skriver, at man er kommet i biografen for at se et værk, ikke for at høre sidemandens bemærkninger. Og Niels fra Falster har ringet ind. Niels, du synes, det er okay med forskellige forestillinger, men du vil gerne have dig ro i biografen, eller hvad?
Ja. Goddag. Ja. Synes, der skal være ro. Det er... hvad kan man sige? Det er et kunstværk, som mange gange, som folk går ind og ser, og skal have lov til at nyde og fordybe sig i. Og det er rigtig, rigtig svært, når der sidder folk og pluder hele vejen rundt om en. Jeg sammenligner lidt med, når du går ind og ser et teaterstykke, så det er altså rigtig kedeligt at skulle sortere, om det er dem, der sidder nede foran på de første rækker, der snakker, eller det er dem på scenen. Man skal have lov til at kunne fordybe sig i det her, og hvis folk vil huge og skrige og huge og grige, altså, man må godt komme med et udtryk, altså, at nu er det sjovt, så griner hele biografen, eller mange gør, eller man bliver forskrækket, og man kommer og man disper en gang eller noget. Det er en normal reaktion, men det med at sidde og debattere det, du har set, der sidder der, og ham deroppe, han ser godt nok mærkelig ud, og nej, noget sjovt tør jeg lige at få, og... Det var mærkeligt noget, de gjorde det, og se nu det. Det synes jeg simpelthen er mangel på respekt for alle andre omkring en, der er inde for at formentlig gerne vil nyde det, de har betalt penge for at komme ind og se.
Mm. Men man kan også sige, at man er jo taget i byen for at se en film sammen med en hel masse andre mennesker. Så er det vel også helt naturligt, at det er en social oplevelse, at man sidder og snakker lidt.
Jo, men det er bare sjovt. Altså, når jeg har været i teateret, så hører man ikke det der. Altså, som heller med, at folk sidder og råber og skriger, og det vil jeg sammenligne det med. Det er også en form for kunst, du skal se op på scenen. Hvis du er på lærer, det er også et kunstværk, folk har lavet. Så skal folk også have en mulighed for at nyde det og fordybe sig i det, og danne sine billeder ind i hovedet, og tage den her historie ind, der foregår foran den. Og det er altså bare rigtig svært, når der sidder folk og snakker rundt omkring en.
Ja.
Og det er simpelthen altså mangel på respekt. Jeg har selv et par gange kommet til at bede folk om at tige stille, for ellers måtte jeg vise dem ud af biografen, fordi det simpelthen ikke holdt det ud. Nej. Folk sidder og snakker om, og se nu det, og frem med telefonen, og prøv at se her, vi skal lige kigge på telefonen i forhold til det, vi lige sad og snakker om. Han har da også været med i den film og den film. Jeg bliver fuldstændig vanvittig over det. Det er så meget mangler på respekt, at det er et af de steder, hvor der brænder lignende, altså lige over for mig.
Ja. Men er det noget, du oplever tit, når du er i biografen? Altså, er det...
Nej, ikke tit. Nej, ja. Jeg har bare oplevet det, og når jeg har oplevet det, så har jeg altid bedt folk ind om, at det ikke godt lige være rar og dæmpe jer lidt, fordi vi er nogen, der godt vil sidde og få noget ud af det her, vi er inde til, frem for bare at sidde og råbe og skrive sammen med vennerne. Det er ikke altid alle folk forstår det, men oftest vil jeg sige, de gange, jeg har oplevet det, der har folk taget godt imod det, og så dæmpet sig og været nogenlunde stille.
Mm.
Det har jeg heller ikke en fremtoning, hvor folk tænker, det er en idiot, lille idiot, ham skider vi på, nu har sådan en vis størrelse.
Ja.
Og når man så puster sig lidt op og bliver sådan lidt gal at se på, så plejer folk sådan nogenlunde at forstå, at man mener det.
Okay.
Og det synes jeg bare, at folk skal gøre. Altså, er der nogen, der sidder og forstyrrer en biograf, så skal man bare bede dem om at klappe kaj. Altså,
ja.
Selvfølgelig sit pænt. Men kan folk ikke forstå det, så... som jeg siger, havde det været til en teaterforestilling, jamen, der vil folk ikke acceptere heller, at nogen sidder og plapper løs foran en, fordi man vil godt have lov til at tage det ind, der sker, og have lov til at opleve det i ordentlige rammer. Og det er ikke ordentlige rammer til at opleve og føle og fornemme ting, og se noget og få det ind på den måde, hvis der sidder folk omkring en og plapper om alle mulige ting. Og
men det er jo svært at bestemme, hvordan andre mennesker de skal agere, når de er ude i offentligheden, kan man sige. Hvis man gerne vil have det på en bestemt måde, så kunne man jo se den der film hjemme ved sig selv, når den engang kom på en streamingtjeneste. Så kan man jo selv få lov at bestemme, om der bliver larmet, og om nogen sidder og åbner en slikpose undervejs og sådan nogle ting der.
Jo, men altså jeg vil sige, stilhed forstyrrer som regel ikke nogen. Men den anden vej rundt, vil du have vil du agere på en måde, hvor du ved, du risikerer at forstyrre andre, så vil jeg sige, så er det dem, der må tage det hjem. i privaten. Altså, man kan ikke forlange, at alle andre, de skal fjerne sig, fordi at nu vil jeg gå og råbe og skrige og tænke mig som en idiot. Så skal alle andre ikke indordne sig under det, fordi det har jeg løst. Det er mig, der så generer andre mennesker. Dem, der generer andre mennesker i en biograf, det er dem, der må føje sig. Ja. Det kan ikke være rigtigt. Det er dem, der bliver generet, der skal gå deres vej. Det hører ingen steder hjemme.
Det er jo lidt en uskreven regel, det her. Skal det være en nedskreven regel? Skal det stå, når man kommer ind? Tid stille, når filmen spørger.
Altså, jeg vil sige, altså, man kunne godt lave et eller andet med en eller anden formulering om, at hvor er biografen forholder dig under nogenlunde i ro. Ja. Det skal ikke handle om alle mulige mærkelige ting, der ikke har noget med oplevelsen at gøre, for man kommer der for en oplevelse. Det er jo ikke for at sidde og snakke. Hvis man vil sidde og snakke, så kan du sgu da gå på café og drikke en kop kaffe og sidde og snakke over den. Man går i biografen eller teateret eller andre steder for at få en oplevelse.
Niels, tusind tak, fordi du ringede ind og delte din mening med os.
Jamen, det var så let.
Vi snakkes ved. Tak. Og du er altså også meget velkommen til at dele din holdning til det her. Vi taler om det på den anden side af nyhederne også. Altså, skal man være stille, når man går i biografen? Eller er det helt okay at tale med hinanden også om filmen, mens den er i gang og huge og klappe og alt det her, som Sara Larsson fra Sverige altså siger, at det burde man gøre noget mere, og hvis man gerne vil slippe for det, jamen, så skal man blive derhjemme. Fordi det der med at gå i biografen, det er noget, vi har sammen. Det er en social oplevelse, som man deler ved at sidde og snakke om filmen undervejs. Du kan være med på 72 30 44 44, hvis du gerne vil ringe ind og snakke med mig. Eller du kan sende en sms til 14 24. Så snakkes vi ved på den anden side af nyhederne. De kommer her. Klokken er 10.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi lige nu taler om biograferne er en stille zone eller ej. Den svenske sangerinde Sara Larsson kunne godt tænke sig, at vi larmede noget mere, når vi var i biografen.
People say, oh, if you want to talk during a movie, you shouldn't go to the cinema. Bleh, lies. If you don't want to hear people talking during a movie, you shouldn't go to the cinema.
Hun snakker selv en masse om filmen, når hun er i biografen. Hun griner, hujer, analyserer karaktererne med sine venner og alt derimellem. Den svenske filminstruktør Ruben Østlund giver Sara Larsson ret og fastslår, at man laver forskellige og foreslår, at man laver forskellige visninger, hvor man gør plads til stilhed i den ene og ved den anden gør plads til snak og højlytte udbrud. Går du i en dansk biograf, så er det ikke så tit, at der hverken klappes eller hujes, men der bliver alligevel snakket lidt i krogene. Og det er noget, der har affødt reklamer som den her, som du måske har stødt på inde i biografmørket.
Hvor er hun?
Jeg ved ikke, hvad du snakker om.
Tak.
Okay.
Ah, okay.
Prøv at spille lidt bedre. Ved du, hvor jeg vil hen? Sådan der.
Okay, godt. Så kører vi.
Nu er der mikrofon.
Dobbelt hvad?
Au, fos!
Ja, fos. Rimelig nalder i min hånd.
Prøv at spille den mere som en budding. Hov, der er cola i billedet.
Måske ikke så hårdt, eller?
Jeg tænker mere hårdt, faktisk.
Mere hårdt.
Vis hensyn og nyd filmen. Der er mange, der har gjort sig umage.
TV2 har spurgt en række forskellige instruktører om deres holdning til snak i biografen. Hella Juf, hun siger for eksempel, altså personligt får jeg spat, hvis folk sidder og taler højt og knitrer med bolsjeposer under filmen. Jeg tyser på folk, men jeg er også meget lydsensitiv. Rasmus Heide, han siger, at mange biografgæster vil nok reagere negativt på en højlydt samtale, der ikke vedrører filmen, eller hvis samtalen bestod af kvalificeret gæt på, hvem morderen er i krimien op på lærredet. Men jeg forstår godt, hvad det er. Både Sara Larsson og Ruben Østlund efterspørger. Ole Borndal, han siger, at hvis der virkelig findes folk, der er så åndssvage, at de vil betale 120 kroner for en biografbillet for den store oplevelse, det er at sidde foran et stort lærred med stor lyd, og så ævle om filmen, som om det var hjemme i sofaen på en streamingtjeneste, så mener jeg, at man skal smide dem ud lige på stedet. Og man bør forbyde dem nogensinde at vise sig i en biograf, eller give dem mundkurv på ved indgangen. Den sidste er den bedste idé. Mundkurv, ligesom 3D-briller, udleveres ved indgangen, siger altså Ole Borndal. Men hvad synes du? Må man tale i biografen? Må man huje? Må man klappe? Og bidrager det for dig til oplevelsen ved at se filmen? Eller er biografen et sted, hvor man holder sin mund? Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44 eller sende en sms. Morfar og hyppig biografgænger har skrevet ind, det store lærred og den store god lyd taler direkte ind til fordybelse og koncentration. Ikke alle har samme opfattelse af, hvad der er dybt eller ligegyldigt. Derfor ro, please, og slukket mobiltelefoner. Og Niels, fra Nørresnede har også ringet ind. Niels, du synes, det kunne være sjovt, det der med, at der blev talt bare en lille smule mere i biografen. Er der nogle bestemte film, du tænker, at det ville være okay at tale til?
Ja, altså, nu hørte jeg jo det der klip, I havde fra den der amerikanske film fra USA. Den vil jeg forresten rigtig gerne høre igen. Men der giver det fuld mening. Altså, jeg synes faktisk, at det der med, at det, altså, når jeg er i en biograf, så er jeg jo sammen med masser af mennesker. Og det at kunne udtrykke sig højlydt, så er man jo aktivt deltagende i det. Men jeg synes også, der er forskel på, hvilket film altså, man går ind og ser. Altså, hvis det nu havde været Rouge Blanche Bleu filmen, så er det jo ikke lige frem det, der appellerer til, at man går ind. Men hvis det er for eksempel sådan noget som Rocky Horror, som er jo sådan en kultfilm, hvor at, hvis man går derind og forventer, at der er stille, så bliver man altså. Så bliver resten af publikum jo skuffet.
Ja.
Der er det jo, der skal man jo deltage. Jeg synes også, at der er forskel på ja, på filmen. Og det der med som forslaget med, at man kan gå ind og have en film, hvor der ligesom er sagt, at der siger vi stille, så kan folk ligesom deltage i den. Og så kunne man jo prøve fra de danske biografers side af at lave nogle filmvisninger, hvor vi siger, her giver vi den bare fuld gas.
Ja,
og det vil jeg virkelig rigtig gerne deltage i.
Ja, for eksempel ja, den her fra Marvels Endgame. Vi kan lige prøve at tage klippet igen. Ja. Altså det her, det er fra, jeg tror, det er en af slutscenerne, hvor alle superhelte, der nogensinde har eksisteret i Marvel-universet, ligesom manifesterer sig på skærmen. Altså, det er jo noget meget, meget dyr CGI og noget meget, meget dyr lyddesign, der går sådan lidt tabt i den her larm, der så er i baggrunden. Altså, det er ikke helt vildt ærgerligt for dem, der har siddet og arbejdet i overvis på den her film, at det bliver overdøvet.
Men det giver jo noget andet også. Altså, det der med, at man deltager selv. Og der er det jo lige, at jeg kan jo ligesom vælge at gå ind og deltage i den film, hvor man må larme, og så accepterer jeg jo også ligesom præmissen for, at så får jeg måske ikke hele lydbilledet med, mens at hvis jeg siger, okay, her skal jeg virkelig lytte, hvis jeg går i Startsober i Hamburg, ikke, og skal se Tryllefløjten, jamen så er det arierne fra sopranen. Der vil jeg nok også blive anesmukken, hvis de sad nede foran og gnaskede gulerødder og popcorn i den store stil. Fordi der vil jeg gerne, der er det lydbillede, der virkelig er dominerende. Men det der med at komme ind til sådan en Marvel Chubank-film, jeg synes, det kunne være fantastisk. Det må jeg indrømme. Og jeg gik faktisk ind i programmet her for mindre end en halv time siden, forholdsvis snærpet og sagde, der skal bare holdes kæft. Det gør jeg faktisk ikke mere. Jeg synes faktisk, det kunne virkelig være sjovt at komme ind og prøve sådan nogle film her, hvor man bare giver los sammen med de andre. Altså, det gør man jo også til en fodboldkamp.
Ja, men det skal være noget, alle er med på. Så hvis der sidder en og med armene over kors og bare overhovedet ikke synes, det er fedt, det der. Altså, er det så dem, der skal få lov at bestemme? Eller skal man lave nogle forestillinger?
Altså, der er det jo selvfølgelig hensynet. Altså, jeg synes, at de danske biografer skal gå ind og sige, vi laver simpelthen nogle forestillinger her, hvor vi siger, at det her det er under Rocky Horror-konceptet, og I får lov til, at måske vil kaste tingene vel med, men at overskride, som I lyster. Og så ved dem, der vil ind og høre det fulde lydbillede, det er nok ikke den forestilling, jeg skal vælge.
Ja, Rocky Horror, det er jo en musical, kan man sige. Der er nogle ritualer forbundet med det. Jeg tror også, The Room er sådan lidt over i samme kategori, hvor man sidder og kaster med plastikskære, eller hvad det er. Der er sådan nogle traditionsbundne ting der. Men hvis man gerne vil ind og se, jamen lad os bare tage en af Ruben Østlunds egen film, Triangle of Sadness, og sidde og analysere på karaktererne undervejs og sådan noget, og snikkesnakke. Er det også okay så?
Ej, det er nok ikke der, jeg ser det største behov for at give sit besøg med. Det er nok ikke de film der. Men lige netop, når vi snakker om de der Chubank-film, altså hvor, altså, der er jo ikke lige frem der, hvor man snakker om fordybelse, men hvor man mere har den der indlevelse i, at nu sker der virkelig noget. Der kunne jeg godt tænke mig, at man gav sit besøg med.
Ja. Niels, tak fordi du ville snakke med os om det her.
Det var så lidt.
Vi snakkes ved en anden gang.
fortsat en god dag.
I lige måde. Og der er så flere, der har skrevet ind undervejs her, mens vi har siddet og snakket om det. Der er en, der har en pointe i læseklubber. Der er det hensigtsmæssigt, at man har læst bogen, man diskuterer og kommenterer bagefter. Jeg tror, det er en hensynning til, at man skal simpelthen tie stille, mens filmen er i gang, så kan man altid snakke om den bagefter. Nicolas, han siger, man kan vel have lov til at reagere på det, man ser i form af grin, gråd, frygt osv., hvis filmen kan få det frem hos en. Men den store analyse med sidemanden, den er nok bedre at tage bagefter. Annette, hun siger, hvor blev helt almindelig hensyntagen til andre mennesker dog af? Nu er det snart på høje tid, at vi holder op med at efterligne amerikanske menneskers mangel på kultur og overskud til andre end sig selv. Det er sørgeligt, forstyrrende og helt respektløst og helt ude af proportioner, skriver altså Annette. Gitte, hun har skrevet en rigtig sød besked. Hun synes, det var svært at sidde stille til Bohemian Rhapsody, Mamma Mia og filmen om Whitney Houston, altså de her musikere portrætfilm, der er blevet lavet for nylig. Det kan jeg sådan set godt forstå, Gitte. Der er nogle film, der er sværere at sidde stille til end andre. Asbjørn Astrup, vores faste lytter, du lytter stadigvæk med. Synes du også, der er nogle film, der er sværere at sidde stille til og være stille til end andre?
Ja, det er da sikkert. Altså, de der actionfilm, som tidligere blev nævnt, er det nok mere naturligt at være sådan lidt mere følelsesladt og højlydt, end lad os sige, under en Østlund-film, som det lige blev sammenlignet, ja.
Mm.
Men generelt synes jeg også, som tidligere nævnt, at film jo på en måde, på deres egen måde, er et kunstværk. Og vi går jo heller ikke på et kunstmuseum for at være støjende der. Der nyder vi jo også på kunstværkerne. Så jeg synes, det er lidt den samme, vi skal have i biografen.
Mm.
Altså,
ja, af respekt for dem, der har brugt en masse tid på at lave filmen.
Præcis.
Ja. Asbjørn, tak fordi vi måtte snakke med dig om det her i dag.
Selv tak.
Vi tales ved en anden gang.
Du lytter til Ring til Radio 4.
For vi skal nemlig videre til det sidste emne, vi skal have debatteret her i programmet. Der er ikke mange friske, rørige og glade ældre mennesker, hvis man læser i medierne i hvert fald. Faktisk så få, at den 75-årige Inger Thomassen fra Juelsminde har svært ved at genkende sig selv i det billede, medierne maler af de ældre i dag. Til Fagbladet Journalisten, der siger hun sådan her. Jeg føler ikke, at jeg er ældre eller svagelig. Derfor gør det mig ked af det, at min aldersgruppe oftest vises som netop det, og ikke som friske og rørige, som mange af os altså er. Faktisk så kan hun blive helt bange for at komme på plejehjem, hvis den tid en dag skulle komme, fordi der stort set kun er negative historier om den danske ældrepleje og ude fra plejehjemmene. Dykker man ned i mediernes dækning, så vil man også nok typisk støde på en kilde, der er oppe i alderen, hvis de skal udtale sig om at være ældre, eller om problematikker forbundet med at være ældre. Men er det et problem, og hvem skulle vi egentlig ellers høre det fra, hvordan det er at blive ældre, og hvilke problemer, der er forbundet med det, hvis ikke det skulle være de ældre? Det er det sidste problem, det sidste emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, om det er et problem. Det er noget, jeg gerne vil høre dig om. Har vi et for stereotypt billede af ældre mennesker i dag, og er det egentlig et problem, at det er sådan, det ser ud, måske. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og til os lige at sparke os i gang med den her debat, har jeg ringet til vores faste lytter, Steffen Geo Jespersen, 24 år, og fra Horsens. Velkommen til, Steffen.
Tak skal du have.
Har vi et for stereotyp billede af, hvordan det er at blive ældre, så når du åbner en avis eller åbner for nyhederne? Synes du så, det er en bestemt type ældre, vi altid hører fra?
Ja, det synes jeg helt klart. Mm. Men det er jo nok den her tid, vi er inde i med clickbait-nyheder af medierne, som fylder måske lidt for meget på det punkt her i Danmark.
Mm. Så hvis ikke det var en eller anden katastrofehistorie om, hvor frygteligt det er ude på plejehjemmene, så ville vi faktisk ikke gide at høre om, hvordan det er at blive ældre, eller hvad?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Nej.
Ellers så havde de vel skrevet flere artikler om, hvor godt det er at komme på plejehjem.
Mm. Hvordan tænker du selv om det at blive ældre? Der er jo lang tid til for dig, kan man sige. Du er kun 24. Men
ja, ja.
Hvad for et billede har du af det der med at blive gammel?
Jamen, min forlovedes farfar og min egen bedsteforældre, de er da også oppe i årene. Altså, de har da også rundt 80, og de klarer sig selv i hverdagen, og tager bussen til det, de skal, eller tager bilen til det, de skal, og klarer sig selv, og træner i fitnesscenter, ligesom Inger, hun gør.
Så det billede...
Jeg glæder mig da til at blive ældre.
Ja, men det er jo dejligt. Men hvad, nu ved jeg da ikke, om det er noget, du lige har vendt med dine næsten 80-årige bedsteforældre, men føler de, at der er dårlig repræsentation af dem, for eksempel i medier eller i film, eller sådan rundt omkring, at det at blive ældre, det er noget skidt?
Altså, men min farmors vedkommende, der ved jeg, at Ulla Terkelsen er et meget stort forbillede. Altså.
Ja.
Hun er jo den ældste journalist, der stadigvæk laver tv i verden.
Mm.
Og hun bor stadigvæk i Cannes og arbejder på livet løs.
Ja. Så hun har nogle forbilleder, der i hvert fald ikke taler ind i den her stereotype svagelige ældre, det billede, vi har af dem.
Det har hun, det har hun.
Ja. Ulla Terkelsen, som i øvrigt er 78 år, kan jeg oplyse. Ja. Så, ja. Men dine forældre, dine bedsteforældre, de er friske, men snart 80. Altså, har man ikke også brug for... Jamen, måske for deres egen skyld, men også for det billede, vi skal have af, hvordan det er at blive ældre. Er der ikke brug for at høre de der historier om, hvor galt det også kan gå, sådan som man er forberedt, og man måske kan gøre noget ved det?
Selvfølgelig skal man da bringe... Med de to dokumentarer, der har været herinde de sidste år omkring plejehjemmene, selvfølgelig så skal man bringe de historier. Men jeg tror også, som Liberal Alliance prøvede at komme ud med et budskab under valgkampen med, at kan godt, altså det, du behøver ikke, der behøver ikke komme nogen og redde det. Du kan godt selv tage ansvar for det. Og der er rigtig mange ældre, som godt kan. Altså det er jo et meget lille antal af borgere over 65 i Danmark, der bor på plejehjem. Så hvis jeg husker, så er det 3,6%, der stod i artiklen.
Mm. Ja, det er en meget lille del, der bor på plejehjem, ja. Men det er alligevel dem, vi taler mest om.
Ja,
mm.
Og vi skal måske blive bedre til at huske på dem, som rent faktisk klarer sig selv.
Ja. Steffen, du får lige lov til at lytte med på det næste, så skal jeg nok vende tilbage til dig lidt senere. Men vi skal selvfølgelig også tale med Inga Thomassen på 75, der oplever, at hendes aldersgruppe tit bliver opfattet som ældre eller svagelige. Og sådan føler hun ikke selv, at hun har det. Tværtimod, så føler hun sig frisk og aktiv. Men inden jeg skal tale med Inger, så dykker vi lige ned i, om der rent faktisk hersker en fordom om ældre mennesker og som svage og svækkede i vores samfund. Anna Leonora Blåkilde, kulturforsker på Roskilde Universitet med speciale i aldring. Velkommen til programmet.
Ja, tak skal du have.
Har vi et for stereotypt billede af ældre mennesker i vores samfund?
Ja, det har vi helt klart. Altså, det har ændret sig over de sidste mange 10 år, men det er stadigvæk stereotyp, desværre. Altså, vi ser stadigvæk, at der er negative, altså polære billeder på den måde, at enten så ser vi ældre som svage, eller også så bliver de fremhævet som, hold da op, der er en, der kan noget. Det må vi lige høre lidt om. Netop fordi vi ikke tror rigtigt på, at ældre kan så meget.
Mm. Ja, fordi den historie har vi nemlig også haft her i Ring til Radio 4, med at man glorificerer de ældre, der godt kan og kan selv og laver en masse ting, og så glemmer man at tale om dem, der måske ikke kan så meget selv, og hvor alderdommen faktisk er op ad bakke. Men hvad er mest fremherskende sådan, som billede på at blive ældre?
Ja, det mest fremherskende, det er nok det elendighedsbilledet. Det vil jeg sige, fordi der er de der plejehjemshistorier, som jeg også lige havde i samtalen før, ikke? At vi opfatter ofte, når vi bruger ordene ældre, så opfatter vi ofte svækket ældre. Altså det ligger ligesom i baghovedet. Og så har vi alle mulige ord, vi bruger, ikke, som har forskellige, vi lægger forskellige betydninger, men der ligger altid den der inde i baghovedet, at der er noget, der er svækket, eller der er noget, man ikke kan mere. Og det kommer faktisk meget tidligere, end vi tror. Så jeg tror, at det er noget, som unge mennesker måske også begynder at blive overrasket over, eller frygter, når de ved jo godt, hvad der sker med dem selv. Altså det er den eneste fordom, vi har, så vidt jeg ved i hvert fald, som kommer til at ramme alle. Altså, vi har forskellige kategoriseringer på køn og etnicitet og alt muligt. Men det her med alder, det er en lige så stærk fordom i vores samfund som de andre. Altså noget, hvor vi kategoriserer hinanden ud fra med negative fordomme. Og der ved vi jo godt alle sammen, at vi bliver ramt af det, hvis vi er så heldige at leve længe. Så det mærkelige er jo, at man ikke lærer, altså er så god til at forstå det, når man er yngre.
Mm. Anne, der er lige lidt støj på linjen hos dig. Jeg tror, det er måske no. mikrofonen på din ledning der kommer i gambolage med noget hår eller en skjortekrave eller et eller andet. Hvis du lige kunne sådan no, frigøre den ja. Lidt, så kan vi høre lidt bedre, hvad du siger. Men
ja, jeg prøver at flytte mit hår.
Ja, er det egentlig et problem, at vi har sådan nogle meget faste billeder af, hvad det vil sige at blive ældre? Altså, kan det ikke også gøre, at man for eksempel, hvis der er noget negativt at sige, give et bedre billede af, hvad er det, vi egentlig skal have fikset? Hvad er det, vi skal have gjort noget ved i vores samfund, hvis der er et problem?
Hvad mener du, vi skal have fikset?
Jamen for eksempel, altså, når vi hører de her frygtelige historier fra plejehjemmene, altså det er jo den eneste måde, vi kan finde ud af, hvordan ser problemerne egentlig ud, og man kan jo sige, hvis ikke politikerne havde siddet og set de her dokumentarer, jamen så er det et spørgsmål, om der nogensinde ville være blevet talt om det, eller gjort noget ved det.
Nå ja, men det handler jo om svækket ældre. Altså det handler ikke om alderdommen som sådan, eller om aldring i det hele taget. Det handler om nogen, der har brug for hjælp, fordi de er blevet gamle. Og det er der jo selvfølgelig nogen, der gør, og også mange, der får i den allersidste del af deres liv, og det skal vi altid huske at være gode til, og have vægt på, og også have fokus på i medierne selvfølgelig, når der ikke er god nok pleje. Men som I også allerede har været inde på flere gange, så er det jo langt fra hovedparten. Altså, der er rigtig mange, som bliver opfattet som ældre, men som så er super friske, ligesom dem, vi lige hørte om fra ja. Men problemet er også, hvornår, altså det interessante er jo sådan set, hvornår vi begynder at opfatte nogen som ældre, hvornår vi bliver skrevet ind i alderdommen. Og det er det, jeg mener med, at vi langsomt bliver ældre og ældre, alle sammen. Så det er også spændende for os hver især som individ. Altså der er de strukturelle historier om plejehjem, og hvordan man bliver behandlet, når man har brug for hjælp i vores samfund, uanset om man er gammel eller syg, faktisk. Mm. Men der er også det her med, at vi har en kulturel opfattelse af, at vi bliver dårligere med alderen. Og det starter jo allerede med, når folk, de når unge mennesker, når de bliver 30, så begynder de allerede at få aldersangst i forskellige forstand. Altså det kan selvfølgelig være kvinder, der begynder at tænke på biologisk aldring i forhold til, om de kan få børn. Men der er andre har det også, fordi vi har så mange kulturelle fordomme om, at man topper, når man er meget ung, og så går det bare ned ad bakke. Mm. Og den opfattelse, den lider vi alle sammen under. Så det er synd for os alle sammen. Men det bliver bare værst for dem, der begynder, at man kan...
Ja. Hvad? En aldersangst, den fangede bare lige... Altså, hvad hvad går det ud på? Altså, hvad er det for en angst, vi indstiller ud... i folk?
Jamen, vi vil jo slet ikke gå ind i den der alderdom. Altså, vi frygter den, fordi at vi vil alle sammen gerne blive gamle, selvfølgelig. Men det, der hører med til at blive gammel, det er vi bange for. Fordi at vi har den negative opfattelse af alderdom i vores samfund. Altså, vi mener jo helt seriøst, at man bliver dårligere fungerende på mange forskellige fronter. Samtidig med, at vi ser i det virkelige liv, så ser vi alle de mennesker med gråt hår. Og jeg sidder lige nu på et seniorcenter, hvor jeg lige har undervist i yoga. Og de er alle sammen gråhåret og super friske. Men det er jo ikke den slags, der kommer i medierne. Jo, og hvis de gør det, så bliver det netop på baggrund af sådan, som du siger lige nu, så har det været positivt, som om, hold da op, hvor bliver vi for overrasket over, at man er gråhåret og kan noget som helst. Og det er jo fordi, det er ikke bare fordi, vi er imponeret. Grunden til, at vi er imponeret, det er fordi, vi har den negative opfattelse. Altså det er altid bagtæppet af vores opfattelser. Det er den negative forestilling om, at alderdommen gør os dårligere på alle parametre.
Der er også en konstitueret chefredaktør hos Sjællandske Medier, der har været ude at sige i samme artikel til Fagbladet Journalisten, at det her det er noget jammer. Han siger sådan her, at det er klart, at vi laver kritisk journalistik om de vilkår, vi tilbyder vores ældre, når de vilkår ikke er gode nok. Og vi skal ikke på redaktionerne lade os kyse i vores dækning af den slags, fordi nogle eksperter siger, at vi stigmatiserer en hel gruppe af ældre ved at gøre det. Har han ikke en pointe i det?
Jo, han har fuldstændig ret, og det er også med, at han siger, at ældre indgår jo i de normale historier, men de bliver bare ikke omtalt som ældre. Og lige præcis i sådan nogle situationer, der er han fuldstændig ret, og det er sådan, det bør være. Altså ældre mennesker bør indgå i normale historier som normale mennesker, og ikke enten som svækkede, stakkels mennesker, eller som fantastiske, supergamle, fordi de bare kan et eller andet. Altså de bør jo indgå fuldstændig på normale vilkår, ligesom alle andre. Og så behøver man jo sådan set heller ikke at få at vide, hvilken kronologisk alder de har. Det er nemlig tit, at man får at vide, hvis man skal have at vide, at der er en, der kan noget, så får man også at vide, hvor gammel vedkommende er kronologisk. Altså med en aldersdefinition. Fordi det er det, der er den eneste grund til, at vi kan se det som en... Så bliver det en journalistisk historie, ikke? Nej, hvor er det fantastisk. Han er 70, og han kan noget som helst. Det synes jeg, han er helt ret i, at meget gerne nogle flere i ældre i medierne, som bare indgår som sig selv, altså uden at de bliver markeret som enten svækket eller super gamle. Men der er også en anden ting i det, som afspejler, og det er sådan lidt på et andet niveau, hvis jeg må lov at sige det også.
Ja, vi har ikke så meget tid tilbage, i forhold til
mediebilledet. Ja. Nej, det er jo, at hele det her mediebillede, det bliver jo også afspejlet i redaktionsarbejdet og udvalgelseskriterierne, netop i hvilke historier, der bliver valgt, og hvordan de bliver fremlagt. Og der ser jeg stadigvæk, at vi ikke ser ret mange. Jeg tror, redaktionerne er præget af yngre mennesker alle sammen, primært. Og det kan man godt se i de historier, der bliver afspejlet, der bliver fortalt. Og det afhænger jo af, fordi hvis han, jeg kender ikke hans alder, ham der, der har udtalt sig om det, men han har et godt blik, altså han har et nuanceret blik på, hvordan man kan fremstille mennesker i alle aldre og på en nuanceret måde. Men hvor jeg tror, når yngre mennesker sidder, og hovedparten af redaktionerne består yngre mennesker, og så kan man stille spørgsmål, hvorfor gør de jo det? Der er også aldersdiskrimination. Det kan man også se på dem, der er speaker, og dem, der får lov at træde frem. Der er især ikke så mange ældre kvinder, der får lov at være på, altså dem, der står på skærmen og skal, ja. Så der er også nogle meget bagvedliggende effekter af, at den her fordom, den er egentlig rimelig mere kraftig, end vi måske tænker. Den er forholdsvis usynlig, men den har en stor betydning.
Og det er en diskussion, vi måske skal tage en anden dag, Anne Leonora Blokhilde. Tusind tak, fordi du var med i Ring 34.
Ja, selv tak.
Altså kulturforsker på Roskilde Universitet. Du er meget velkommen til at deltage i debatten her den sidste halve time af programmet. Har vi et for stereotypt billede af ældre mennesker, måske særligt i medierne eller i film, eller generelt, hvordan vi præsenterer ældre mennesker sådan i offentligheden? Og er det i øvrigt et problem, at det er sådan, det tager sig ud? Du må meget gerne ringe ind 72 30 44 44 er nummeret ind til mig. Hvis du vil ringe, ellers så er det en sms til 1424, du skal have gang i. Vi lyttes ved på den anden side.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Hvor vi her den sidste lille halve time af programmet taler om vi har et for stereotypt billede af det at blive gammel, og om det er et problem, at det er sådan, det ser ud. Lige før nyheden, der talte jeg jo med en forsker i aldring, der siger, at vi kun hører fra de ældre mennesker i medierne, for eksempel, når det handler om, hvor forfærdeligt det er at blive gammel, eller når det handler om nogle friske og rørige mennesker, der er oppe i årene, fordi det er helt usædvanligt, at de kan så meget. Og det er simpelthen et skævt billede, at det kun er de to situationer, hvor vi kan bruge de ældre i vores samfund til at bidrage til for eksempel en offentlig debat. Det er noget, vi taler om, fordi der er en artikel der fra Fagbladet Journalisten, der har talt med den 75-årige Inger Thomassen fra Juelsminde, som har meget svært ved at genkende sig selv i det billede, som medierne maler af de ældre i dag. Hun siger, jeg føler ikke, at jeg er ældre eller svagelig, og derfor gør det mig ked af det, at min aldersgruppe oftest vises som netop det, og ikke som friske og rørige, som mange af os er. Og faktisk, så kan hun blive helt bange for at komme på plejehjem, hvis den tid en dag skulle komme, fordi der stort set kun er negative historier om, hvordan det er at komme på plejehjem og få brug for den danske ældrepleje. Hvis man dykker ned i mediernes dækning, så er det jo også tit, at man støder på en kilde, der er oppe i alderen, når det skal handle om at blive ældre. Det er som om, vi ikke kan tale med de ældre om så meget andet. Men hvem skulle vi egentlig også ellers spørge om det, kan man jo så stille sig spørgsmål. Så det, jeg godt kunne tænke mig at høre din holdning til, det er, om vi har et for stereotypt billede af det at blive gammel og være ældre. Og er det overhovedet et problem, at det er sådan, det ser ud? Martin, han har skrevet ind, mine forældre og svigerforældre er alle 80 plus. De har fart på. Jeg tror, mediesnak er baseret på at sælge billetter. Ja, det var det samme, som vores faste lytter Steffen han var inde på, nemlig det her med, at det sælger ikke nogen aviser at tale om, hvor godt det går. Det sælger aviser at tale om, at det er elendigt at sidde på et plejehjem. Lene fra Aarhus, hun skriver, min eks-svigermor hjalp mig med at flytte i en ældrebolig, da jeg har sklerose. Hun var med under hele flytningen og hjalp med at pakke ned og pakke op. Hun er sej, hun er 75 år i dag. Der er også en Christian, der har skrevet, jeg har det som en god ekstra lagret ost. Jeg bliver bedre og bedre for hver dag, der går. Og vores faste lytter, Steffen, du sidder stadig med og lytter på linjen. Vores forsker lige før sagde jo også det her med, at man er nødt til at høre de her historier, men vi er også nødt til bare at bruge den ældre befolkning til at tale om bare sådan generelle ting. Men hvem skulle vi ellers spørge om det at blive ældre?
Ja, det må være de ældre, der bedst kan svare på, hvordan det er at blive ældre. Mm. Det synes jeg også, hun fik sagt. Så jeg synes egentlig, jeg tror, politikerne har også et ansvar over for det her. Men vi får tit, blandt andet som der bliver skrevet i artiklen, med at vi har et ældre ministerie. Det kan måske også være med til at danne det her stereotyp. Man skulle måske tænke over, om det skulle hedde noget andet end lige et ældre ministerie.
Ja, så man giver det et andet navn.
Ja. Fordi det ældre ministerie, det handler jo om ældre, der har det dårligt og skal have hjælp, og dem skal vi selvfølgelig også hjælpe. Men det er måske det kan måske blive lidt stereotypt at trække det. Så trækker man det ned over hovedet og generaliserer på alle ældre.
Hvad kunne man ellers kalde ældreministeriet? Fordi et eller andet sted, så skal der jo også tages hånd om de problemer, der er.
Ja, det er der nok nogen, der er lidt bedre til at kringle ord, end jeg er, der kan hitte på. Men jeg tror bare, det kan måske virke meget, meget som måske alle over en kamp.
Mm. Ja. Og ellers, hvad vores forskere fortæller os her i aldring, er der noget, du bider mærke i, som kunne blive bedre? Eller er der noget, hun siger, du er enig med hende i?
Jamen, jeg er faktisk enig i meget af det, hun siger, og det, hun kom med hvad hun kaldte det, aldersangst.
Ja.
Det ser vi jo også meget i sportens verden. Hvis du ser en fodboldkamp, Så hovedsageligt, alle spillerne, de er i starten af 20'erne, midt i 20'erne. Og ham, som er 34, han bliver altid bare tolket, som om han er tusind gammel.
Ja.
Det er også noget, der er med til at påvirke det hele. Ikke at man piker jo i nogen alder i sportens verden. Ja. Men det er måske noget med, at der er med til det også, over for unge mennesker. At han er 34, han er tusind gammel, han er færdig og pensioneret snart i den her sport.
Mm. Ja, så kan man sidde som 75-årig og tænke, nå, hvad er jeg så?
Ja, nu har jeg dømt håndbold i mange år, og jeg har da tit været ude og dømme det, der hedder Grand Old Girls og Grand Old Boys, hvor hovedparten af spillerne, de havde været rundt 70 og spilte der stadig håndbold.
Mm. Så det, du støder på, når du møder ældre mennesker, det har jo intet som helst at gøre med de ældre mennesker, der så bliver fremstillet i medierne. Er det noget, du har tænkt over, altså inden vi fremlagde det her for dig, at der er et billede af ældre derude, som måske ikke stemmer helt overens med den virkelighed, man møder?
Jamen, det har jeg da, fordi nu kører jeg bybus til dagligt. Så jeg møder jo ældre mennesker hver eneste dag. Mm. Og der er der nogen, der skal have lidt ekstra tid til at komme ind i bussen og sætte sig ned, inden man begynder at køre, men så er der også dem, hvor de flyver nærmest hurtigere ind, end de unge mennesker kan.
Mm.
Og så sidder man i en pause, og så sidder man og læser artikler om, at det er så dårligt at blive gammel, og der bliver ikke nogen pleje, og de skal hjælpes dem, der har behov for det.
Yeah.
Og dem, altså, det bliver meget generaliserende i den debat.
Lider du selv af alderdomsangst, eller hvad vi skal kalde det?
Overhovedet ikke.
Mm-mm.
Overhovedet ikke.
Du er ikke bange for at havne på et plejehjem, når du ser alle de der frygtelige historier?
Nej. Det er nogle enkelte tilfælde, der er på plejehjemmene. Det har det jo også vist efterfølgende. Der er jo en god standard på stort set alle plejehjemme i Danmark, så det er jo enkelte tilfælde her.
Mm. Ja. Jamen, Steffen, du får lidt over at blive hængende på linjen, for jeg har lige en anden lytter med, jeg lige skal tale med. Niels fra Humlebæk. Niels, er der et for stereotypt billede af de ældre, sådan som de bliver fremlagt i dag?
Nej, jeg synes, der er et nuanceret billede af ældre mennesker, for de kommer jo ligesom alle andre aldersgrupper i forskellige kategorier, ikke? Altså, nogen får jo piller for at holde sig op, og nogen får nye knæ, nye hofter og alt, hvad man ellers kan få i dag, som man måske ikke kunne for 50 år siden. Så derfor bliver den ældre gruppe måske mere set som ikke så gammel, som vi selv husker det, da vi var små lige der, da vi i 50'erne og 60'erne, når vi mødte onkler og tanter og sådan noget. Så hvis ellers man er fit for fight, så kan man jo sagtens, hvad skal man sige, være frisk og frejdig og følge med et langt stykke op i årene. Nu er jeg selv på vej til 73, så jeg er jo ved at være i en kategori, hvor man så siger, nå jamen, så må der skulle der være et eller andet. Kan man sige, man bliver jo ikke ved med at kunne det samme, som der var 35, og det gør, har man jo heller ikke hverken kraft eller energi til, men det diskvalificerer jo ikke en for at have et godt helbred, eller stadigvæk kunne klare sig selv, vel?
Mm. Men du er 72, Niels. Altså, kan du også nogle gange, når du åbner for avisen eller fjernsynet, nyhederne generelt, synes du, det repræsenterer dig, det billede af ældre, der bliver fremlagt der?
Nej, det repræsenterer måske ikke mig som individ, kan man så sige, men jeg er da ked af, at der bliver lavet et billede af ældre mennesker, at de måske ikke har det så godt, som vi godt kunne ønske, og at de skulle have, uanset om de så er derhjemme og skal have hjemmehjælp, eller om de er på et plejehjem, hvor de skal tørres i røven. Så derfor så kan man så sige, at så kunne man jo godt forestille sig, at man kunne tegne et lidt mere, hvad skal man sige, gloværdigt eller ordentligt billede af det at blive ældre, sådan, så der ikke var nogen, der skulle rende rundt og blive nærmest skræmt eller bange for at blive ældre, fordi det er bare en vej ned ad bakke, som bare bliver dårligere og dårligere. Ikke?
Mm. Men er det altid? Altså, der er jo nogen, der siger, at jeg er frisk og rørig, og jeg kan en hel masse ting. Hvorfor taler I ikke om det? Kan det ikke være frustrerende for de ældre, der godt kan, at det er altid de andre, der bliver talt om?
Jo, men de fleste af os, som stadigvæk både kan se og høre og få en klar tanke, vi ved jo godt, at for hver gang, at der er en, der går maraton eller løber løb, eller hvad de nu gør, spiller golf, eller hvordan de ellers skal bære sig, så ved vi jo godt, at så er der jo 10 eller 50 måske, som ender på plejehjem, som ikke kan huske, hvad de hedder, osv. Så vi ved jo godt, jeg kender ikke statistikkerne, men vi ved jo godt, at man er jo heldig, når man når igennem nåleøjet og kan gebærder sig rundt på den måde, også op i en høj alder, så bliver man jo, kommer man jo både fjernsynet og bliver kategoriseret som fantastisk, når man kan blive 106 år så videre stadigvæk, hvad vi gør. Og det synes jeg er fint, at man kan sige, nå okay, det kan godt lade sig gøre, men jeg tror, det har selvfølgelig noget med arveanlæg og gener og alt muligt andet at gøre, og livsførelse måske oven i købet, at man så går hen og bliver så gammel og stadigvæk kan være, hvad vi gør. Og det synes jeg, der er fint, at man også har det med, udover at vise, at folk bliver dårligt behandlet på plejehjem, sådan, så man ligesom kan få et mere nuanceret billede af det at blive ældre. Ikke?
Mm. Ja, fordi den historie, den har vi jo også haft med her i vores program, det der med, at man kan finde på at måske glorificere de ældre, der er meget aktive, lige rigeligt nok, sådan, så dem, der måske ikke kan så meget, de bliver gemt lidt af vejen, og at det at kunne noget, det bliver sådan ophøjet til det, man skal stile efter. Er det så i orden? Altså, og vise de gode eksempler også. Altså, nu hørte vi jo lige vores forsker lige før sige, at det er faktisk mest den negative fortælling, men der er også det andet, og det skaber den her aldringsfrygt blandt folk. Har du også den, Niels?
Nej, men jeg har selvfølgelig konstateret, at det, man beskæftiger sig mest med i det hele taget i vores tilværelse, det er jo den der aldersgruppe imellem, kan man sige, de unge der, 15-16 år, så op måske til 35-40 år, hvor livet virkelig spruder, og hvor man skal have børn og karriere og gang i den osv., og hvor folk de farer rundt og dyrker sport og alt muligt. De gamle, eller de ældre, kan man sige, de har jo ikke så meget plads, så vi beskæftiger os jo ikke så meget med dem. Når først de når en vis alder, så bliver de jo ligesom gemt lidt væk, og er bare sådan nogen, du ved, så er de der bare. De er jo egentlig sådan set færdige med deres liv, ikke? Så de fiser bare rundt, ligesom hvad de bedst kan. Men det er ikke nogen, man egentlig bruger så meget krudt og energi på, eller har film om, eller laver programmer om, sådan set i den store stil. Sådan, så man får et indtryk af, at der faktisk også er et liv efter de 50, ikke?
Mm. Skulle man til at gøre det noget mere? Sådan,
altså... Ja, det synes jeg, at man skulle, sådan så man i hvert fald bliver klar over, at der faktisk også er et fornuftigt tilværelse, som sagt, efter de 50 år. Og hvad laver de gamle egentlig, kan man sige? Hvad får de tiden til at gå med? Og det der med, at mange unge mennesker begynder at besøge plejehjemmene og snakker med de gamle, så jeg synes, det er fuldstændig genialt, fordi de kan få utrolig meget fornuftigt ud af hinanden. Så hvis det var, at man ligesom kunne tage dem mere med i det, der foregår ellers rundt omkring i dagligdagen og i tilværelsen, så ville det jo bare berige vores tilværelse endnu mere, kan man sige, når nu vi er her alligevel og skal leve det her liv. Ikke?
Mm. Næste, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig og snakke lidt om det her.
Ja, velbekomme. Ha' en god dag.
I lige måde. Og du er altså også meget velkommen til at deltage i debatten. Lige nu, der taler vi om der er et for stereotypt billede af det at blive gammel og blive ældre i vores mediebillede. For eksempel, altså det her med, hvad er det for nogle ældre mennesker, man støder på? Og hvad er det egentlig, vi taler med dem om? Taler vi med dem om alle mulige ting, som vi gør med alle andre, der ikke er over 65? Eller taler vi kun med dem, der er over 65, om det at være over 65, altså at være gammel. Hvis man synes, 65 er gammel, det synes jeg jo ikke overhovedet, at det er. Men at det at blive ældre, i hvert fald, er det, vi taler med de her mennesker om. Vi ville jo rigtig gerne have talt med Inger Thomassen, som er den, der har startet den her debat ved at stille op til et interview i Journalisten. Men vi kan simpelthen ikke få hul igennem til Inger. Så Inger, hvis du sidder og lytter med derude, vi prøver simpelthen at ringe til dig. Så hvis du er der, så må du meget gerne lige give lyd fra dig. Men vi har fået et par sms'er. Daniel, han skriver, jeg frygter at blive ældre. Jeg frygter for at blive ensom. Jeg har før arbejdet som ejendomsfunktionær, og det er rystende, hvor ensom nogen ældre er. De kom ofte ned og snakke, og flere har mistet familie og venner. Ældreplejen har ikke tid til at snakke længere. Det er heller ikke ligefrem fedt at se billeder af, hvordan ældre lever på plejehjem. Så længe jeg kan klare mig selv, så vil jeg ikke på et plejehjem. Aldrig, om jeg vil, siger Daniel altså. Og så har Christina fra Odense ringet ind, eller du har skrevet ind, Christina, så har vi ringet til dig. Hvad tænker du, har vi et for stereotypt billede af de ældre i mediebilledet lige nu?
Jamen det tror jeg. Eller jeg tror, vi har et for stereotypt billede af mennesker generelt. Altså bare det, at vi siger de ældre, ikke? Altså vi siger jo selvfølgelig også de unge, men vi siger sjovt nok ikke særlig tit de voksne, som ifølge, jeg tror det var Emilia van Havn, som sagde, at i dag, der har vi sådan lige præcis 4 år, hvor vi er voksne, ikke? Fordi så er vi ikke unge længere, det stopper vi jo mere med omkring 45, og så begynder vi at være ældre lige så snart, at vi er tæt på de her 60, ikke? Så der er da helt klart jeg synes også, der er en stigmatisering. Nu er vi heldigvis holdt op med at bruge ordet ældrebyrde så meget. Det var meget brugt en overgang, ikke?
Ja.
Og der kom jeg lidt til at tænke på, at selvom at jeg synes, at det er sindssygt vigtigt, at de der dokumentarer, de kommer frem, og de bliver genudsendt, og altså, det er sådan virkelig hjertebarn for mig at få det frem, fordi det er elendigt derude. Og det er ikke bare, altså der var et par stykker, der siger, at men det er jo også generelt, er det jo godt. Ja, okay, men al forskning tyder jo reelt på, at det er det faktisk ikke. Men at det er sindssygt vigtigt, men samtidig så er det jo også vigtigt, at vi husker at sige, at bare fordi man er over 65, eller man er 75, eller så videre, er det jo ikke ensbetydende med, at man kommer til at få brug for pleje. Fordi der er jo faktisk noget, der tyder på, at vi både bliver ældre, men vi bliver altså også sundere, når vi er ældre.
Mm.
Det er måske snart en ungebyrde, vi skal være bange for, fordi alle dem, der undskyld mig, er lidt forvægtige. Men altså, så der er, jeg kom til at tænke på, om der også kunne være en form for legitimering af den dårlige pleje ved, at hvis billedet er, at prøv at se, når man er gammel, så er man svagelig, så har man brug for hjælp. Jamen, så bliver det måske også nemmere som ansat på et plejecenter og kigge på en person, der egentlig er der, fordi de skal genoptrænes efter for eksempel en blodprop, og så sige, åh ja, men herregud, han er 70, han kan ikke skide. Det kan de ældre jo ikke. De kan jo ikke noget. Så jeg kom lidt til at tænke på, om der er også en lidt, at det aspekt af det her, af den jeg kalder det bare stigmatisering, ikke?
Jo.
At det på en måde kan være med til at legitimere noget, som vi faktisk gerne vil bekæmpe. Og løsningen jo så netop kunne være at få nogle flere stemmer ind i debatten, ikke?
Altså, ja, fordi den opfattelse, den bliver så indgroet, fordi vi får den fortalt så mange gange, at det bliver en, ja, sådan en endegyldig sandhed, vi alle sammen ved, når man bliver ældre, så kan man ikke noget. Eller hvad?
Nej, det er præcis. Ja. Altså, jeg kan huske, at min far var på et tidspunkt til noget samtale ude på sygehuset, og jeg var selvfølgelig med, fordi han havde haft blodpropper, og skulle så selvfølgelig lige, altså, der har man jo lidt af tæt, ikke? Det var i forhold til genoptræning af sådan, ja, urinvejsfunktion reelt set. Og vi ville jo gerne have, at han fik opfyldt sit ønske om at komme af med det her permanente kateter, fordi det er jo noget farligt rod, og det giver en masse infektioner og sådan noget. Og så siger hende her, den søde læge, ja, men han er jo også over 75. sådan helt overbærende, ikke? Sådan, ja, men altså, fordi min mor, hun var sådan, jamen, der må der være noget træning, og hun havde læst noget om nogle blæreøvelser, og måske kunne man gøre et eller andet med noget ultralyd eller et eller andet, ikke? Mm. Og den her læge, hun var sådan lidt, sådan, hvad kan du forvente-agtigt, ikke? Og man sådan tænker, jamen, jeg har da mødt masser af mennesker på langt over 80 og 90, som sagtens kan, altså, og som også er efter et sygdomsforløb, faktisk. Altså, der er ikke noget fysiologisk tilhindring for, det kan være til at gøre, vel? Der var noget neurologisk, men det er så en anden historie. Men jeg tror, at den der holdning med, at, eller det er i hvert fald den holdning, jeg synes, jeg har mødt og observeret og set, at over en vis alder, ikke? Mm. Jamen, hvis du så er en af de heldige, en af de privilegerede, hvis du er lige til Nørgaard, ikke? Mm. Jamen, så er det bare dejligt for dig, men det er bare ikke noget, du skal forvente. Og der tænker jeg lidt, hvorfor ikke? Hvorfor skal jeg ikke forvente det? Altså, hvorfor skal man ikke forvente at få en pleje, en fornuftig behandling, bare fordi man ikke længere bidrager til arbejdsmarkedet.
Ja. Christina, tak fordi, at du ringede ind og delte din holdning med os.
Tak.
I lige måde. Og det er du altså også meget velkommen til at gøre. Vi har lige 7 minutter tilbage i programmet, så det kan du sagtens nå. Hvis du vil sende en sms, så er det 1424, der er nummeret, eller så kan du ringe ind 72 30 44 44 og svare på, om du synes, at vi har et for stereotypt billede af det at blive gammel. Der er en, der har skrevet, der er indlæg i medierne, som viser røre i ældre, som leverer et kæmpe arbejde som frivillige. Ja, det er selvfølgelig også en af dele, og det er jo måske også en del af problemet, som nogen peger på, at enten høre om de her meget friske og røre i og se, hvad de kan, ældre, og så på den anden side dem, der ingenting kan, som vi fortæller om, fordi der er et problem i vores samfund. Men dem inde imellem der, dem snakker vi ikke så meget om. Der er også en her, der skriver, lokal fjernsyn i landsdækkende har mange indlæg med og om ældre. Journalisterne og kameramænd er som end også pensionister. Ja, det var jo nok i forhold til vores forskere før, der sagde, at der tit ude på redaktionerne er et billede af, at det er nogle meget unge journalister, der sidder og skal prøve også at dække historier om ældrepleje og den slags. Men David fra Næstved har skrevet ind, David, du er selv 50, så du har også en del år, før vi kan begynde at kalde dig for ældre. Har du sådan en aldersangst, som vi har talt om?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Mm-hmm.
Altså, jeg har læst nogle bøger, at du faktisk først er voksen, når du er 52, ikke? Så kan jeg godt se, så har jeg jo et par år endnu, ikke?
Mm.
Og jeg synes bare, man bliver mere erfaren, og det der med, at man siger, jamen, du er gammel eller ældre, jamen, hvad så hvis vi er 120 år, ikke? Så er man jo ikke ældre, når man er 80. Altså, min morfar, han blev 91, og han var jo fuld begør og klar i hovedet, og han ville, det eneste grund til, at han ikke ville mere, det var, fordi hans kone var død 10 år før, ikke? Og han var blevet midt af dage, fordi han savnede hende, ikke?
Jo.
Og igen, altså, det er desværre, jeg synes, det er fordrejet, fordi altså, man skal tænke lidt mere positivt. Og livet, man kan også være gammel, når man er 35. Det går an på, hvordan man har det i ens krop og ens liv.
Mm.
Har man altså igen en kvinde, der har godt hår eller hvidt hår, er jo endnu kønnere, end når det er mørkt og lyst.
Men David, der er jo for eksempel ham her, redaktøren for Nordsjællandske Medier, der siger, at det er noget jammer, det der, at sige, at man ikke føler sig repræsenteret i medierne som ældre, fordi vi er nødt til som redaktioner at tage fat i de historier, hvor det gør ondt, og hvor der er noget galt, fordi ellers så ja, så går vi jo ikke... så fejler vi simpelthen de ældre, hvis ikke vi fortæller de steder, hvor det også er gået galt. Er man ikke nødt til at fortælle om der, hvor der er nogle problemer?
Jamen, det som jeg ser det, det er som min personlige holdning, det er, at de sidste årtier, det er de godt i godt så tid, ikke? Der har det været 70% har haft en negativ drejning, hvor at 30% er en positiv drejning. Hvis man vender den om, så man siger, at man tager 70% en positiv drejning, og de sidste 30 som en knap så positiv, ikke? Det synes jeg faktisk er fair nok. Fordi vi bliver nødt til at se realiteterne i øjnene, men det får jeg fat på, hvordan livsstilen er på hvert menneske jo. Mm. Altså det hele drejer sig om, det er min opfattelse, det er, at hvis vi er mere positive, og selvfølgelig kommer der udfordringer, for det bliver vi nødt til at have i vores liv, og jo flere udfordringer vi har haft, jo mere, kan man sige, jo dygtigere bliver man. Og vi bliver nødt til at gå igennem de knap så positive ting i livet. Fordi det er det der ved at leve, det er det, at man lærer. Man skal lære hele livet jo. Og det er, hvis man når til et punkt, hvor man ikke føler, at man kan lære mere, så har man også opnået det der, man vil i sit liv. Ikke?
Mm.
Og man skal altid huske at sætte opgaver foran sig selv, fordi så ved man, at man lever længere.
Ja.
Det er som min holdning.
David, tak fordi du delte holdningen med os.
Tusind tak. Tak skal jeg komme igen.
Ja, selvfølgelig. Vi snakkes ved en anden gang. Og vi når ikke så meget mere af programmet. Der er kun ganske få minutter tilbage. Steffen Georg Jespersen, du sidder stadigvæk og lytter med. Nu er der jo flere lyttere, der har ringet ind og fortalt lidt om, sådan, hvordan de ser på det her. Har det været som 24-årig værd at lytte med på, synes du?
Det har det da. Mm. Når man deltager i den offentlige debat med den alder, nu er jeg så 25, så får man tit at vide, ja, bliver nu lige tør bag ørerne.
Ja.
Og det synes jeg, det er forkert. Altså, bare fordi man kun er 25, så kan man da godt have en holdning til det, og have været ude og have snakket med en masse ældre. Det synes jeg, det er forkert at bruge udtrykket ældre. Mm. Jeg bruger det så meget, at jeg er fuldstændig enig det med den lytter, der var igennem, at det er rart, at vi ikke bruger det der ord ældrebyrde så meget mere.
Ja, så retorikken, den skal også ændre sig?
Ja, det synes jeg, den skal.
Mm.
Fordi det er trods alt, nu fandt jeg det tallene inde i artiklen her, det er trods alt, der er trods alt 1,1 million cirka over 65 år i Danmark. Og det er kun de 40.000 af dem, der bor på plejehjem, så det er 3,6%. Af mennesker over 65.
Ja. Jamen, Steffen, tak fordi vi måtte tale med dig i dag. Vi snakkes ved en anden god gang.
Det gør vi.
Og så når vi simpelthen ikke mere af Ring til Radio 4 i dag, men vi har også været vidt omkring. Vi har både talt om larm i biograferne og folk, der kører stærkt, når de skal på udrykning som frivillige, og så rundede vi lige de ældre her til sidst. Vi ville jo gerne have haft Inger Thomassen med. Det lykkedes os desværre ikke i dag. Det kan være, det lykkes en anden gang. Men hvis du lytter med efter nyhederne, så er der Det Røde Hjørne her på kanalen, hvor du i dag kan høre om, hvordan det er at være ungdomspolitiker på den røde fløj. Ja. Det er altså efter nyhederne lige om lidt. Vi er tilbage på Ring til Radio 4 med nye aktuelle emner i morgen. Som altid, så skal du åbne for din radio klokken 8:05, hvis du vil lytte med og deltage i debatterne der. Vi glæder os meget til at høre fra dig, som altid. Vi lyttes ved i morgen 8:05. Nu er der nyheder. Klokken den er 11.